From the conference center.
Από το κέντρο συνελεύσεων στην Temple Square στη Lake City. Αυτή είναι η συγκέντρωση πρωινού της 185ης Αιρνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού για των τελευταίων ημερών, με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Η μουσική αυτή της κέντρωσης παρέχεται από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ.
This broadcast is furnished.
Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Για οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, καταγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς τη γραπτή συνένεση απαγορεύεται.
President Henry B. Eyring, first counselor.
Ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση.
Brothers and sisters, on this beautiful...
Αδελφοί και αδερφές, αυτό το υπέροχο πρωινό του Πάσχα, σας καλωσορίζουμε στη συγκέντρωση του πρωινού της Κυριακής της 185ης Αιρνής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών. Είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία να συγκεντρωθούμε μαζί σας και να εορτάσουμε την εξιλέωση και την Ανάσταση του Σωτήρος μας, Ιησού Χριστού. Ο πρόεδρος Τόμας Μόνσον, ο οποίος προεδρεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Απευθύνουμε φιλικούς χαιρετισμούς και ευλογίες σε όσους από εσάς συμμετέχετε σε αυτές τις συγκεντρώσεις σε όλο τον κόσμο, μέσω ραδιοφώνου, της τηλεόρασης, του διαδικτύου ή μέσω δορυφορικής μετάδοσης. Να γνωρίζουμε τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντας υπεύθυνη θέση, οι οποίοι είναι παρόντες αυτό το πρωί. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη Μορμονική Χοροδία του Ταμπερνάκλ υπό τη διεύθυνση του Μακ Βίλμπεργκ με τον Κλέι Κρίστιανσεν και τον Ρίτσαρντ Έλιοτ στο όργανο. Η χοροδία άρχισε αυτή τη συγκέντρωση με το «Rejoice, the Lord is King». Και τώρα θα μας χαρίσει το «Ανεστήθη, ανεστήθη». Η ενρακτήρια προσευχή θα προσφερθεί στη συνέχεια από την αδελφή Λίντα Ρίβς, δεύτερη σύμβουλος στη Γενική Προεδρία της Ανακουφιστικής Εταιρείας, μετά την οποία η χοροδία θα τραγουδήσει το «Consider the Lilies».
Our dear Father in heaven.
Αγαπητέ Πατέρα μας στους ουρανούς, πόσο σε αγαπούμε Πατέρα, πόσο ευγνώμονες είμαστε που συγκεντρωθήκαμε σε αυτή την ένδοξη ημέρα του Πάσχα. Αγαπημένα Πατέρα, Σωτήρα, ευλόγησε να μπορέσουμε να καταλάβουμε, να αναγνωρίσουμε όλα όσα έχει κάνει για μας. Είμαστε ευγνώμονες που μας ηγούμεθα από τον προφήτη Τόμας Μόνσον και τους άλλους ηγέτες. Ζητάμε να τους ευλογήσεις όπως και όλους όσοι συμμετέχουν, και ευλόγησε τον καθένα από εμάς ώστε να μπορέσουμε, Πατέρα, να αισθανθούμε μέσα στην καρδιά μας εκείνα που πρέπει να ξέρουμε και να αισθανόμαστε, που θα μας κρατήσουν σταθερά στον Υιό Σου, στις ευλογίες. Ξανά, Πατέρα, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε Σένα και στον Υιό Σου, το Σωτήρα μας. Και τα λέμε στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you for the beautiful music.
Σε ευχαριστούμε για την ωραία μουσική. Θα είναι τώρα προνόμιό μας να ακούσουμε από τον προφήτη μας, τον πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Θα ακολουθήσει η αδελφή Rosemary Wixom, γενική πρόεδρος της προκατρακτικής. Ο πρεσβύτερος Ζωζέ Τεϊσέρα, τον 70, θα απευθυνθεί κατόπιν σε εμάς. Πρόεδρε Μόνσον.
My beloved brothers and sisters.
Αγαπημένοι μου αδερφοί και αδερφές μου, πόσο ευγνώμων είμαι που είμαι μαζί σας αυτό το όμορφο πρωινό του Πάσχα, όταν οι σκέψεις μας στρέφονται προς το σωτήρα του κόσμου. Απευθύνω την αγάπη και τους χαιρετισμούς μου σε κάθε έναν από εσάς και προσεύχομαι ο επουράνος Πατέρας να εμπνεύσει τα λόγια μου. Αυτή η συνέλευση σημειώνει 7 χρόνια από τότε που υποστηρίχθηκα ως πρόεδρος της Εκκλησίας. Ήταν χρόνια πολύ άσχολα, γεμάτα όχι μόνο με κάποιες δυσκολίες, αλλά επίσης με αναρρύθμιτες ευλογίες. Ανάμεσα στις πιο απολαυστικές και ιερές αυτές ευλογίες ήταν η ευκαιρία μου να αφιερώσω και να αφιερώσω εκ νέου ναούς. Πολύ πρόσφατα, τον περασμένο Νοέμβριο, ήταν προνόμιό μου να αφιερώσω τον όμορφο νέο ναό στο Φίνιξ της Αριζόνας. Ήταν μαζί μου ο πρεσβύτερος Ντίτερ Ούχντορφ, ο πρεσβύτερος Ντάλιν Όουξ, ο πρεσβύτερος Ρίτσαρντ Μέινς, ο πρεσβύτερος Λιν Ρόμπινς. Το βράδυ πριν από την αφιέρωση, πραγματοποιήθηκε ένας θαυμάσιος πολιτιστικός εορτασμός, όπου πάνω από 4.000 νέοι από την περιφέρεια ναού έδωσαν ωραία παράσταση. Επομένως, αφιερώθηκε ο ναός σε τρεις ιερές και γεμάτες έμπνευση συνεδριάσεις. Η οικοδόμηση ναών αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη της ανάπτυξης της Εκκλησίας. Έχουμε επί του παρόντος 144 ναούς σε λειτουργία παγκοσμίως, με 5 να ανακαινίζονται και 13 ακόμη υποκατασκευή. Προσθέτως, 13 ναοί, οι οποίοι ανακοινώθηκαν κατά το παρελθόν, είναι σε διάφορα στάδια προετοιμασίας πρωτού αρχίσει η κατασκευή. Φέτος προσδοκούμε να αφιερώσουμε εκ νέου 2 ναούς και να αφιερώσουμε 5 νέους ναούς, οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί για αποπεράτωση. Τα τελευταία 2 χρόνια, καθώς έχουμε συγκεντρώσει τις προσπάθειές μας στην αποπεράτωση προηγουμένως ανακοινωθέντων ναών, έχουμε θέσει σε εκκρεμότητα σχέδια για οποιουσδήποτε επιπρόσθετους ναούς. Αυτό το πρωί, ωστόσο, είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω 3 νέους ναούς που θα χτιστούν στις ακόλουθες τοποθεσίες. Αμπιτζάν, Ακτή Ελεφαντοστού, Πόρτο Πρινς, Αϊτή και Μπαγκόγκ, Ταϊλάνδη. Τι θαυμάσιες ευλογίες έχουν φυλαχθεί για τα πιστά μέλη μας σε αυτές τις περιοχές και πράγματι οπουδήποτε βρίσκονται ναοί σε όλο τον κόσμο. Η διαδικασία προσδιορισμού αναγκών και έβρεσης τοποθεσιών για επιπρόσθετους ναούς είναι συνεχής, διότι επιθυμούμε στο δυνατόν περισσότερα μέλη να έχουν την ευκαιρία να παρευρεθούν στο ναό χωρίς μεγάλες θυσίες χρόνου και πόρων. Όπως έχουμε κάνει κατά το παρελθόν, θα σας ενημερώσουμε καθώς λαμβάνονται αποφάσεις σχετικώς με αυτό. Καθώς σκέπτομαι τους ναούς, οι σκέψεις μου στρέφονται στις πολλές ευλογίες που λαμβάνουμε εντός αυτών. Καθώς ερχόμαστε μέσω των θυρών του ναού, αφήνουμε πίσω μας τις αποσπάσεις και τη σύγχυση του κόσμου. Μέσα σε αυτό το ιερό άσυλο βρίσκουμε ομορφιά και τάξη. Υπάρχει ανάπαυση για την ψυχή μας και ανακούφιση από τις έγνοιες της ζωής μας. Καθώς παρευρισκόμαστε στο ναό, μπορούμε να λάβουμε ένα επίπεδο πραγματικότητας και ένα αίσθημα γαλήνης που θα υπερβεί οποιοδήποτε άλλο συνέστημα, το οποίο θα μπορούσε να έρθει στην ανθρώπινη καρδιά. Θα συλλάβουμε το αληθινό νόημα των λόγων του Σωτήρος όταν είπε «Ειρήνη αφήνω σε εσάς, ειρήνη τη δική μου δίνω σε εσάς. Ας μην ταράζετε η καρδιά σας, ούτε να δηλιάζει». Μία τέτοια ειρήνη μπορεί να διαποτίσει κάθε καρδιά. Καρδιές που είναι ταραγμένες, καρδιές που είναι βεβαρημένες με θλίψη, καρδιές που νιώθουν σύγχυση, καρδιές που παρακαλούν για βοήθεια. Έμαθα προσφάτως από πρώτο χέρι για ένα νεαρό άνδρα, ο οποίος παρευρισκόταν στο ναό με καρδιά που παρακαλούσε για βοήθεια. Πολλούς μήνες νωρίτερα είχε λάβει την κλίση του να υπηρετήσει μια αεροποστολή στην Νότια Αμερική. Ωστόσο, η βίζα του καθυστέρησε για τόση μεγάλη περίοδο που επανατοποθετήθηκε σε μια αεροποστολή στις ΗΠΑ. Μόνο ότι απογοητευμένος που δεν μπορούσε να υπηρετήσει στην περιοχή της αρχικής του κλίσεως, μόνον τούτο εργάστηκε σκληρά στη νέα του ανάθεση, αποφασισμένος να υπηρετήσει το μέγιστο των ικανοτήτων του. Αποθαρρύνθηκε ωστόσο εξαιτίας αρνητικών εμπειριών που είχε με αεροποστόλους, οι οποίοι φαίνονταν σε αυτόν να ενδιαφέρονται να περνούν καλά παρά να διαδίδουν το Ευαγγέλιο. Λίγους μήνες αργότερα, αυτός ο νεαρός άνδρας υπέφερε από ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο τον άφησε μερικώς παράλυτο και έτσι εστάλει σπίτι με ιατρική άδεια. Μερικούς μήνες αργότερα, ο νεαρός άνδρας είχε θεραπευθεί εντελώς και η παράλυσή του είχε εξαφανιστεί. Πληροφορήθηκε ότι θα μπορούσε να και πάλι να υπηρετήσει ο Ιεραπόστολος, μια ευλογία για την οποία είχε προσευχηθεί καθημερινώς. Τα μόνα που απογοητευτήκαν νέα ήταν θα επιστρέφει στην ίδια αεροποστολή από την οποία είχε φύγει, όπου ένιωσε ότι η συμπεριφορά και η στάση ορισμένων Ιεραποστόλων ήταν κατώτερη από αυτή που θα έπρεπε να είναι. Είχε έρθει στο ναό να ζητήσει παρηγοριά και επιβεβαίωσε ότι θα μπορούσε να έχει μια καλή εμπειρία ως Ιεραπόστολος. Οι γονείς του είχαν επίσης προσευχηθεί ώστε αυτή η επίσκεψη στο ναό να παρήχε τη βοήθεια που χρειαζόταν ο γιος τους. Καθώς εισερχόταν ο νεαρός άνδρας στη Σελέστια αίθουσα μετά τη συνεδρίαση, κάθισε σε μια καρέκλα και άρχισε να προσεύχεται και καθοδήγησε από τον επουρανό πατέρα του. Ένας άλλος που εισήλθε στη Σελέστια αίθουσα λίγο μετά ήταν ένας νεαρός άνδρας, του οποίου το όνομα ήταν Λάντον. Καθώς βάδιζε μέσα στην αίθουσα, η ματιά του έπεσε αμέσως στον νεαρό άνδρα που καθόταν στην καρέκλα με τα μάτια κλειστά και προφανώς να προσεύχεται. Ο Λάντον έλαβε την ανάθραστη προτροπή να μιλήσει με τον νεαρό άνδρα. Διστακτικός να διακόψει ωστόσο, αποφάσισε να περιμένει. Αφού πέρασαν αρκετά ακόμη λεπτά και ο νεαρός άνδρας ακόμη προσευχόταν,
Λάντον knew he could no longer postpone the prompting. He approached the young man and gently touched his shoulder.
Πλησίασε τον νεαρό άνδρα και ευγενικά άγγιξε τον ώμο του. Ο νεαρός άνδρας άνοιξε τα μάτια του έκπληκτος που είχε ενοχληθεί. Ο Λάντον είπε ήσυχα. Ένιωσα την προτροπή ότι πρέπει να σου μιλήσω, αν και δεν είμαι βέβαιος γιατί. Καθώς άρχισαν να συζητούν, ο νεαρός άνδρας άνοιξε την καρδιά του στον Λάντον, εξηγώντας τις συνθήκες τους και τελειώνοντας με την επιθυμία του να λάβει κάποια παρηγοριά και ενθάρρυνση σχετικά με την αποστολή του. Ο Λάντον, ο οποίος είχε επιστρέψει από μια επιτυχημένη αποστολή μόλις ένα χρόνο νωρίτερα, μίλησε για τις δικές του εμπειρίες στο ναό, τις δυσκολίες και τις ανησυχίες που είχε αντιμετωπίσει, τον τρόπο με τον οποίο είχε στραφεί στον Κύριο για βοήθεια και τις ευλογίες που είχε λάβει. Τα λόγια του ήταν παρηγορητικά και καθησυχαστικά, και ο ενθουσιασμός του για την αεροποστολή του ήταν μεταδοτικός. Τελικώς, καθώς οι φόβοι του υποχώρησαν, ένα αίσθημα ειρήνης ήρθε στο νεαρό άνδρα. Ένιωθε βαθιά ευγνωμοσύνη, καθώς συνειδητοποίησε ότι η προσευχή του είχε εισακουστεί. Οι δύο νεαροί άνδρες προσευχήθηκαν μαζί και τότε ο Λάντον προετοιμάστηκε για να φύγει, ευτυχισμένος που είχε ακούσει την έμπνευση που είχε λάβει. Καθώς σηκώθηκε να φύγει, ο νεαρός άνδρας ρώτησε τον Λάντον, «Πού υπηρέτησες την αεροποστολή σου?» Ως αυτό το σημείο, κανείς τους δεν είχε αναφέρει στον άλλο το όνομα της αεροποστολής στην οποία είχαν υπηρετήσει. Όταν ο Λάντον απήντησε με το όνομα της αεροποστολής του, δάκρυα γέμισε τα μάτια του νεαρού άνδρα. Ο Λάντον είχε υπηρετήσει την ίδια ακριβώς αεροποστολή στην οποία ο νεαρός άνδρας θα επέστρεφε. Σε ένα πρόσφατο γράμμα προς εμένα, ο Λάντον μου ανέφερε τα αποχαιρετιστήρια λόγια του νεαρού άνδρα προς εκείνον. Είχα πίστη ότι ο πρώην πατέρας θα με ευλογούσε, αλλά δεν θα μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα έστειλε κάποιον να με βοηθήσει, ο οποίος είχε υπηρετήσει την ίδια την αποστολή μου. Τώρα ξέρω ότι όλα θα πάνε καλά. Η ταπεινή προσευχή μιας ειλικρινούς καρδιάς είχε ακουστεί και εισακουστεί. Αδελφοί και αδελφές μου, στη ζωή μας θα έχουμε πειρασμούς. Θα έχουμε, καθώς πηγαίνουμε στο ναό, καθώς θυμόμαστε τις διαθήκες που συνάπτουμε εκεί, θα είμαστε καλύτερα σε θέση να περνικήσουμε αυτούς τους πειρασμούς και να αντέξουμε τις δοκιμασίες μας. Στο ναό μπορούμε να βρούμε ειρήνη. Οι ευλογίες του ναού είναι πολύτιμες. Για κάτι που είμαι ευγνώμων κάθε ημέρα στη ζωή μου είναι κάτι που η αγαπημένη μου σύζυγος Φράνσις και εγώ λάβαμε καθώς γονατίσαμε στον Ιερό Βωμό και συνύψαμε διαθήκες που μας ενώνουν μαζί για την αιωνιότητα. Δεν υπάρχει καμία ευλογία πιο πολύτιμη για μένα από την ειρήνη και την παρηγοριά που λαμβάνω από τη γνώση που έχω ότι εκείνη και εγώ θα είμαστε ξανά μαζί. Ήθε ο Ουρανός Πατέρας μας να μας ευλογεί ώστε να έχουμε το πνεύμα της λατρείας του ναού, ώστε να είμαστε υπάκουοι σε εντολές του και ώστε να ακολουθήσουμε προσεκτικά τα βήματα του Κυρίου και Σωτήριος μας Ιησού Χριστού. Καταθέτω μαρτυρία ότι είναι ο αλυτρωτής μας, είναι ο Υιός του Θεού. Εκείνος είναι που πρόβαλε από τον τάφο εκείνο το πρώτο πρωινό του Πάσχα, φέροντας μαζί του το δώρο της παντοτινής ζωής για όλα τα τέκνα του Θεού. Αυτή την όμορφη μέρα, καθώς εορτάζουμε αυτό το αξιομνημόνευτο γεγονός, ήθελα να προσφέρουμε προσευχές ευγνωμοσύνης για το μεγάλο και θαυμάσιο δώρο του προς εμάς. Ώστε να γίνει έτσι, προσεύχομαι στο Άγιο όνομά Του. Αμήν.
On this Easter morning, President
Αυτό το πρωί του Πάσχα, Πρόεδρε Μόνσον, είμαστε τόσο ευγνώμονες που ακούμε τη φωνή του ζώντος μας προφήτη. Δίνουμε αξία στα λόγια σας, συμπεριλαμβανομένης της συμβουλής. Βρείτε χαρά στο ταξίδι και το μέλλον είναι τόσο λαμπρό όσο η πίστη σας. Αυτόν τον χρόνο, τα παιδιά της προκαταρκτικής δηλώνουν τη χαρά και τη λαμπρότητα της πίστης στον Θεό, τον Ιησού Χριστό, όταν τραγουδούν «Το ξέρω πως με αγαπά». Τραγουδούν την αλήθεια, το ξέρω, ζει, με την πίστη στην καρδιά. Όπως τα παιδιά της προκαταρκτικής, ο καθένας από εμάς μπορεί να ενδυναμώσει την πίστη του στον Ιησού Χριστό στο προσωπικό του ταξίδι και να βρει χαρά. Σε μια πρόσφατη συγκέντρωση της ανακουφιστικής εταιρείας, άκουσα μια νεαρή μητέρα να λέει μέρος του ταξιδιού της της μεταστροφής. Είχε μεγαλώσει μέσα στην εκκλησία με γονείς οι οποίοι τη δίδαξαν το Ευαγγέλιο. Παρευρισκόταν στην προκαταρκτική, στις νέες γυναίκες και στο σεμινάριο. Αγαπούσε τη μάθηση και την ανακάλυψη αληθιών. Η συνεχής αναζήτησή της ήταν να ξέρει το γιατί. Ο πρεσβύτερος Νέλσον είχε πει «Ο Κύριος μπορεί να διδάξει μόνο το ερευνητικό μυαλό» και αυτή η νέα γυναίκα ήταν διδάξιμη. Μετά το Λύκειο πήγε σε ένα πανεπιστήμιο, επισφραγίστηκε στο ναό με ένα επιστρέψαντα Ιεραπόστολο και ευλογήθηκε με πανέμορφα παιδιά. Με ερευνητικό πνεύμα αυτή η μητέρα συνέχισε να κάνει ερωτήσεις. Αλλά καθώς οι ερωτήσεις γίνονταν δυσκολότερες, το ίδιο γίνονταν και οι απαντήσεις. Και μερικές φορές δεν υπήρχαν απαντήσεις ή δεν υπήρχαν απαντήσεις που έφερναν ειρήνη. Τελικά, καθώς αναζητούσε να βρει απαντήσεις, όλο και περισσότερες ερωτήσεις προέκυπταν και άρχισε να αμφιβάλλει ακόμα και για τις βάσεις της πίστης της. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου σύγχυσης, μερικοί γύρω της είπαν «Απλά στηρίξου στην πίστη μου», αλλά εκείνη σκέφτηκε «Δεν μπορώ, δεν καταλαβαίνετε, δεν παλεύετε με αυτά τα θέματα», εξήγησε. Ήμουν πρόθυμη να είμαι ευγενική με εκείνους, χωρίς αμφιβολίες, αν ήταν ευγενική μαζί μου, και πολλοί το έκαναν. Είπε «Οι γονείς μου ήξεραν την καρδιά μου και μου έδωσαν χώρο. Διάλεξα να με αγαπούν καθώς προσπαθούσα να τα καταλάβω από μόνη μου». Παρομοίως, ο επίσκοπος αυτής της νέας μητέρας συχνά συναντιόταν μαζί της και μιλούσε για το πόσο την εμπιστευόταν. Μέλη του τομέα επίσης δεν δίσταζαν να δώσουν αγάπη και αισθάνθηκε ότι την συμπεριελάμβαναν. Ο τομέας της δεν ήταν ένα μέρος για να δείξει ένα τέλειο πρόσωπο, ήταν μέρος γαλούχησης, ήταν ενδιαφέρον, θυμάται. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου αισθάνθηκα μια πραγματική σύνδεση με τους παππούδες μου οι οποίοι είχαν πεθάνει. Με τραβούσαν και με προέτρεπαν να συνεχίσω να προσπαθώ. Αισθανόμουν ότι έλεγαν «Συγκεντρώσου σε αυτά που ξέρεις». Παρά το ουσιαστικό σύστημα υποστήριξής της, έγινε λιγότερο ενεργό μέλος, είπε. Δεν απομακρύνθηκα από την Εκκλησία εξαιτίας κακής συμπεριφοράς, πνευματικής απάθειας, αναζητώντας δικαιολογίες για να μην ζω τις εντολές ή αναζητώντας την εύκολη λύση. Αισθάνθηκα ότι χρειαζόμουν την απάντηση στην ερώτηση «Τι πραγματικά πιστεύω?». Περίπου εκείνη την εποχή διάβασα ένα βιβλίο των κειμένων της μητέρας Τερέζας, η οποία λέγει για παρόμοια συναισθήματα. Σε ένα γράμμα το 1953 η μητέρα Τερέζα έγραψε «Παρακαλώ προσευχηθείτε ειδικά για μένα, ώστε να μην φθείρω το έργο του και ο Κύριός μας να δείξει τον εαυτό του, επειδή υπάρχει ένα τρομακτικό σκοτάδι μέσα μου, σαν όλα να έχουν πεθάνει και είναι». Έτσι, λίγο πολύ από τότε που ξεκίνησα το έργο, ζητήστε από τον Κύριό μας να μου δώσει θάρρος. Ο Αρχιεπίσκοπος Πέριερ απάντησε «Ο Θεός να σε καθοδηγεί, αγαπητή μητέρα. Δεν είσαι τόσο πολύ στο σκοτάδι όσο νομίζεις. Το μονοπάτι να ακολουθήσεις μπορεί να μην είναι ξεκάθαρο με τη μία. Προσευχή σου για φως. Μην αποφασίζεις πολύ γρήγορα. Ακού αυτό που οι άλλοι έχουν να πούν. Σκέψου τους λόγους τους. Πάντα θα βρεις κάτι να σε βοηθήσει». Οδηγούμενοι από την πίστη, την προσευχή και τη λογική με τη σωστή πρόθεση, έχεις αρκετά. Η φίλη μου σκέφτηκε ότι αν η μητέρα Τερέζα μπορούσε να ζήσει τη θρησκεία της χωρίς να έχει όλες τις απαντήσεις και χωρίς ένα αίσθημα διάβγειας σε όλα, ίσως και αυτή μπορούσε. Μπορούσε να κάνει ένα απλό βήμα με πίστη και μετά άλλο. Μπορούσε να επικεντρωθεί στις αλήθειες που πίστευε και να αφήσει εκείνες τις αλήθειες να γεμίσουν το μυαλό και την καρδιά της. Καθώς αναπολούσε, είπε, «Η μαρτυρία μου είχε γίνει σαν ένα σωρό από στάχτη. Είχε καεί όλη. Ό,τι απέμενε ήταν ο Ιησούς Χριστός». Συνέχισε, «αλλά εκείνος δεν σε αφήνει όταν έχεις ερωτήσεις. Όταν κάποιος προσπαθεί να τηρεί τις εντολές, η πόρτα είναι ορθάνυχτη. Η προσευχή και η μελέτη των γραφών έγιναν απίστευτα σημαντικά. Το πρώτο βήμα της για να ξανακτήσει την πίστη της ήταν να αρχίσει με τις βασικές αλήθειες του Ευαγγελίου. Αγόρασε το βιβλίο τραγουδιών της Προκαταρκτικής και άρχισε να διαβάζει τα λόγια των τραγουδιών. Ήταν θησευρή για εκείνη. Προσευχήθηκε για πίστη να ανυψωθεί το βάρος που αισθανόταν. Έμαθε ότι όταν ερχόταν αντιμέτωπη μία δήλωση η οποία την έκανε αμφιβάλλη, μπορούσε να σταματήσει, να δει όλη την εικόνα και να κάνει το Ευαγγέλιο κάτι προσωπικό. Είπε, ρωτούσα, είναι αυτό το κατάλληλο μονοπάτι για μένα και την οικογένειά μου? Μερικές φορές ρωτούσα τον εαυτό μου, τι θέλω για τα παιδιά μου? Κατάλαβα ότι θέλω να παντρευτούν στον ναό. Τότε η πίστη ξαναήρθε στην καρδιά μου. Ο πρεσβύτερος Τζέφρι Χόλαντ έχει πει «Η ταπεινότητα, η πίστη και η επιρροή του Αγίου Πνεύματος πάντα θα είναι συστατικά κάθε αναζήτησης αλήθειας». Παρόλο που είχε ερωτήσεις σχετικά με το πώς το βιβλίο του Μόρμον προέκυψε, δεν μπορούσε να αρνηθεί τις αλήθειες που ήξερε από το βιβλίο του Μόρμον. Είχε επικεντρωθεί στη μελέτη της Καινής Διαθήκης για να καταλάβει καλύτερα τον Σωτήρα. Αλλά τελικά είπε, βρήκα τον εαυτό μου να ξαναδιαβάζει το βιβλίο του Μόρμον επειδή αγαπούσα πώς αισθανόμουν όταν διάβασα σχετικά με τον Ιησού Χριστό και την εξιλέωσή του. Κατέληξε. Πρέπει κανείς να έχει τις δικές του πνευματικές εμπειρίες με τις αλήθειες στο βιβλίο αυτό και εκείνη τις είχε. Εξήγησε. Διάβασα στο Μωσία και ένιωσα πλήρως οδηγούμενη. Να πιστεύετε στο Θεό. Να πιστεύετε ότι υπάρχει και ότι δημιούργησε τα πάντα. Να πιστεύετε ότι έχει σοφία και κάθε δύναμη στους ουρανούς και στη γη. Να πιστεύετε ότι ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει όλα όσα ο Κύριος έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει. Περίπου αυτήν την περίοδο ήρθε η κλίση να υπηρετήσει ως πιανίστρια της Προκαταρκτικής. Ήταν ασφαλές, είπε. Ήθελα να έχω τα παιδιά μου στην Προκαταρκτική και μπορούσα να είμαι μαζί τους και δεν ήμουν έτοιμη να διδάξω. Καθώς υπηρετούσε, συνέχιζε να αισθάνεται τη συμπεριφορά των γύρω της. Ελάτε, σας θέλουμε σε οποιοδήποτε επίπεδο κι αν είστε και θα σας συναντήσουμε εκεί. Δώστε μας ό,τι έχετε να προσφέρετε. Παίζοντας τα τραγούδια της Προκαταρκτικής, συχνά σκεφτόταν στο μυαλό της «Εδώ βρίσκονται αλήθειες που αγαπώ. Μπορώ ακόμα να καταθέσω μαρτυρία. Απλώς θα πω τα πράγματα που γνωρίζω και εμπιστεύομαι. Μπορεί να μην είναι τέλεια απόδοση γνώσης, αλλά θα είναι δική μου προσφορά. Αυτό στο οποίο επικεντρώνομαι διευρύνεται μέσα μου. Είναι ωραίο να γυρίζουμε στις βάσεις του Ευαγγελίου και να αισθανόμαστε διάβγεια. Εκείνο το πρωί Κυριακής, καθώς άκουγα αυτήν την νεαρή αδελφή να λέει την ιστορία του ταξιδιού της, θυμήθηκα ότι είναι πάνω στον βράχο του λυτρωτή μας, όπου πρέπει να κτίσουμε το θεμέλιό μας. Επίσης, θυμήθηκα τη συμβουλή του πρεσβυτέρου Τζέφρι Χόλαντ. Κρατηθείτε σε όσα ήδη ξέρετε και σταθείτε δυνατοί έως ότου έλθει επιπρόσθετη γνώση. Κατά τη διάρκεια του μαθήματός της, κατάλαβα με περισσότερη θέρμη ότι οι απαντήσεις στις ειλικρινείς ερωτήσεις έρχονται όταν ένθερμα αναζητάμε και όταν ζούμε τις εντολές. Θυμήθηκα ότι η πίστη μας μπορεί να φτάσει πέρα από τα όρια της τωρινής λογικής. Και αχ, πόσο θα μου άρεσε να είμαι όπως εκείνη που ήταν γύρω από αυτήν την νεαρή μητέρα, αγαπώντας και υποστηρίζοντάς την. Όπως ο πρόεδρος Ντίτερ Ούχτορφ είπε, είμαστε όλοι οδηπόροι, επιζητώντας το φως του Θεού καθώς ταξιδεύουμε στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητή. Δεν καταδικάζουμε άλλους για την ποσότητα φωτός που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν. Αντιθέτως, καλλιεργούμε και παροτρύνουμε όλο το φως έως ότου γίνει ξεκάθαρο, λαμπρό και αληθινό. Όταν τα παιδιά της προκαταρκτικής τραγουδούν το «A Child's Prayer», ρωτούν «Επουράνιε πατέρα, είσαι πραγματικά εκεί και ακούς και απαντάς την προσευχή κάθε παιδιού?» Μπορεί και εμείς να αναρωτιόμαστε «Είναι ο επουράνιος πατέρας μας πραγματικά εκεί?» Μόνο να αγαλιάσουμε όπως οι φίλοι μου όταν οι απαντήσεις έρχονται με ήρεμη και απλή διαβεβαίωση. Καταθέτω μαρτυρία ότι αυτές οι διαβεβαιώσεις έρχονται καθώς το θέλημά του γίνεται δικό μας. Καταθέτω μαρτυρία ότι η αλήθεια είναι στη γη σήμερα και το Ευαγγέλιο του βρίσκεται στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, με μεγάλη χαρά στέκομαι μπρος σας καθώς συμμετέχουμε σε αυτή την Γενική Συνέλευση. Ακούγοντας τα λόγια σοφίας, συμβουλής, παρηγορίας και προειδοποιήσεως που έχουν υποθεί στις Γενικές Συνέλευσεις με τα χρόνια, ήταν μια μεγάλη ευλογία για την αδελφή Τεσέιρα, την οικογένειά μας και για μένα. Σε αυτήν την ξεχωριστή εποχή του χρόνου, ιδιαίτερα αυτή την Κυριακή του Πάσχα, δεν μπορώ παρά να συλλογιστώ τη σημασία της διδασκαλίας του Σωτήρα και το ευγενές και στοργικό παράδειγμά του στην ζωή μου. Μια βαθύτερη κατανόηση για τον Ιησού Χριστό θα μας δώσει μεγαλύτερη ελπίδα για το μέλλον και παρόλες τις ατέλειές μας, περισσότερη αυτοπεποίθηση για να πετύχουμε τους δίκαιους σκοπούς μας. Αυτό επίσης θα μας δώσει μεγαλύτερη επιθυμία να υπηρετούμε τον συνάνθρωπό μας. Ο Κύριος είπε να με αναζητάτε σε κάθε σκέψη, μην αμφιβάλλετε, μην φοβάστε. Το να αναζητούμε τον Κύριο και να αισθανόμαστε την παρουσία Του είναι μια καθημερινή αναζήτηση, μια αξιόλογη προσπάθεια. Αδελφοί και αδελφές, σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη εποχή έχουμε στην διάθεσή μας εξαιρετικές ευκαιρίες και πηγές για να εμβαθύνουμε την κατανόησή μας για την διδασκαλία του Ιησού Χριστού και της εξελαίωσής Του. Χρησιμοποιώντας σωστά αυτές τις πηγές, θα μας βοηθήσει να ζήσουμε μια καρποφόρα γεμάτη χαρά ζωή. Στη μεταφορά του Σωτήρα της Αμπέλου και των κλιμάτων, εκείνος είπε «Μείνετε ενωμένοι μαζί μου και εγώ ενωμένος μαζί σας». Όπως το κλίμα δεν μπορεί να φέρει καρπό από μόνο του, αν δεν μείνει ενωμένο με την άμπελο, έτσι και εσείς, αν δεν μείνετε ενωμένοι μαζί μου. Όσο περισσότερο κατανοούμε τον ξεχωριστό ρόλο του Χριστού στην ζωή μας, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούμε τον σκοπό μας εδώ στην θνητότητα, που είναι να έχουμε χαρά. Αυτή η χαρά, ωστόσο, δεν μας αποκλεί από το να βιώσουμε δοκιμασίες και δυσκολίες, μάλιστα ορισμένες εκ των οποίων είναι τόσο μεγάλες και περίπλοκες που μπορεί να μας οδηγήσουν στο να σκεφτούμε ότι η ευτυχία δεν είναι δυνατή σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Ξέρω από προσωπική εμπειρία ότι η χαρά που έρχεται από το να ζούμε με Χριστότητα και να παραμείνουμε ενωμένοι με τον Χριστό μπορεί να συνεχιστεί παρόλες τις δοκιμασίες που χαρακτηρίζουν στην θνητότητα. Τελικά αυτές οι δοκιμασίες συχνά εμπλουτίζουν εξ ευγενήσεων και μας οδηγούν σε μια πιο βαθιά κατανόηση του σκοπού της ύπαρξής μας και της εξολαίωσης του Ιησού Χριστού. Πράγματι, η πληρότητα ευτυχίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Εκείνος που μένει ενωμένος μαζί μου και εγώ μαζί του, αυτός φέρνει πολύ καρπό, επειδή χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτε. Καθώς η κατανόησή μας από το σωτήρα γίνεται όλο και πιο βαθιά, θα έχουμε μια αυξημένη επιθυμία να ζήσουμε με χαρά και μια πεποίθηση ότι η αγαλίαση είναι δυνατή. Συνεπώς, θα έχουμε μεγαλύτερη ικανότητα να ζούμε κάθε μέρα με περισσότερο ενθουσιασμό για την ζωή και να τηρούμε τις εντολές του Θεού ακόμα και στις δύσκολες καταστάσεις. Ας μην αφήσουμε για αύριο αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα. Τώρα είναι που πρέπει να έρθουμε προς τον Χριστό, γιατί αν τον πιστεύουμε, θα κοπιάσουμε όσο ακόμα διαρκεί το σήμερα. Κάθε μέρα θα πρέπει να σκεφτούμε να συμπεριλάβουμε συχνότερες αλληλεπιδράσεις με τις διδασκαλίες του Χριστού, μικρές και απλές χειρονομίες και πράξεις που κάνουμε καθημερινά. Θα μεγαλώσουν την κατανόησή μας σχετικά με την σπουδαιότητα του Κυρίου στην ζωή μας και θα βοηθήσουν να περάσει αυτή την κατανόηση στις μελλοντικές γενναίες που σίγουρα θα ενώσουν την αγάπη του Ουράνιου Πατέρα και του Υιού του Ιησού Χριστού όταν δουν το παράδειγμά μας της ειλικρινούς ζωής με το Ευαγγέλιο. Τότε ποιες είναι ορισμένες απλές συμπεριφορές σε αυτή την σύγχρονη εποχή που θα γίνουν βάλσαμο για την ψυχή μας, στο να ενδυναμώσουμε τη μαρτυρία μας για τον Χριστό και την αποστολή Του. Το 2014, ο διαγωνισμός φωτογραφίας του National Geographic έλαβε 9.200 υποβολές από επαγγελματίες φωτογράφους και λάτρεις της φωτογραφίας από περισσότερες από 150 χώρες. Η φωτογραφία που νίκησε απεικονίζει μια γυναίκα στο κέντρο ενός τρένου γεμάτο επιβάτες. Το φως που φέγγει από το κινητό της τηλέφωνο φωτίζει το πρόσωπό της. Εκείνη μεταβιβάσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους άλλους επιβάτες. Παρόλο που βρίσκονταν εκεί σωματικά, εκείνη δεν ήταν στην πραγματικότητα εκεί. Τα δεδομένα των κινητών, τα έξυπνα τηλέφωνα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει εις βάθος τον τρόπο που ζούμε στον κόσμο και πώς επικοινωνούμε με τους άλλους. Σε αυτή την ψηφιακή εποχή μπορούμε πάρα πολύ γρήγορα να μεταφέρουμε τον εαυτό μας σε μέρη και δραστηριότητες που μπορούν γρήγορα να μας αποκόψουν από αυτά που είναι απαραίτητα στην ζωή για να έχουμε διαρκή αγαλίαση. Αυτή η δικτυακή ζωή μπορεί, ή αν δεν ελεγχθεί, να δώσει προτεραιότητα σε σχέσεις με ανθρώπους που δεν ξέρουμε ή που δεν έχουμε ποτέ γνωρίσει, παρά σε σχέσεις με τους ανθρώπους με τους οποίους ζούμε, την οικογένειά μας. Από την άλλη πλευρά, όλοι ξέρουμε ότι έχουμε ευλογηθεί με εξαιρετικές δικτυακές πηγές, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχει αναπτύξει η Εκκλησία, όπως οι εκδόσεις των γραφών και της Γενικής Συνέλευσης σε κείμενο και ήχο, παραγωγές βίντεο για την ζωή και τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού, εφαρμογές για την καταγραφή της οικογενειακής μας ιστορίας και ευκαιρίες για να ακούσουμε εμπνευσμένη μουσική. Οι επιλογές που κάνουμε και οι προτεραιότητες που θέτουμε σχετικά με τον χρόνο που ξοδεύουμε στο διαδίκτυο είναι καθοριστικές. Μπορούν να καθορίσουν την πνευματική μας πρόοδο και ωριμότητα στο Ευαγγέλιο και την επιθυμία μας να συνεισφέρουμε για έναν καλύτερο κόσμο για να ζήσουμε μια πιο παραγωγική ζωή. Για αυτούς τους λόγους θα ήθελα να αναφέρω τρεις απλές συνήθειες που θα βοηθήσουν στην υγιή διαδικτυακή δραστηριότητα. Αυτές οι συνήθειες θα μας βοηθήσουν να ελέγχουμε τον εαυτό μας καθημερινά, κάτι που είναι σημαντικό για να έλθουμε πιο κοντά στις διδασκαλίες του Ουράνιου Πατέρα μας και του Υιού του Ιησού Χριστού. Συνήθεια υπαριθμών 1. Να επισκέπτεσαι την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας προς αναζήτηση πόρων. Συχνές επισκέψεις κατά την εβδομάδα σε αυτούς τους διαδικτυακούς πόρους θα μας βοηθήσουν να είμαστε πάντοτε ευαίσθητοι στις διδασκαλίες του Ευαγγελίου και να ενθαρρύνουμε την οικογένεια και τους φίλους μας να σκεφτούν και να συλλογιστούν σχετικά με το τι έχει μεγαλύτερη σημασία. Συνήθεια υπαριθμών 2. Εγγραφείτε στα επίσημα κοινωνικά δίκτυα της Εκκλησίας. Αυτή η επιλογή θα φέρει στην οθόνη σας το περιεχόμενο που είναι απαραίτητο για να εμβαθύνει την αναζήτησή σας για τον Κύριο και τις ασκαλίες Του και θα ενδυναμώσει την επιθυμία σας στην κατανόηση του Ευαγγελίου. Πιο σημαντικό, αυτό θα σας βοηθήσει να θυμάστε τι προσδοκεί ο Χριστός από τον καθένα μας. Όπως δεν υπάρχει καλό χώμα χωρίς καλό αγρότη, έτσι δεν θα υπάρξει καλή διαδικτυακή σιγουμιδή αν δεν θέσουμε προτεραιότητες από την αρχή σχετικά με αυτά που είναι προσπελάσιμα από τις άκρες των δακτύλων μας και στο μυαλό μας. Συνήθεια παραθμών 3. Διαθέστε χρόνο για να αφήσει στην άκρη τις κινητές συσκευές σας. Είναι αναζωογονητικό να αφήσουμε στην άκρη για λίγο τις ηλεκτρονικές συσκευές μας και να γυρίσουμε στις σελίδες των γραφών ή να αφιερώσουμε χρόνο στο να μιλήσουμε με την οικογένεια και τους φίλους. Ειδικά στην ημέρα του Κυρίου, βιώστε την ειρήνη Του να συμμετέχετε στην συγκέντρωση μεταλήψεως χωρίς να συνεχεί παρόρμουση να δείτε αν έχετε νέο μήνυμα ή μια νέα δημοσίευση. Η συνήθεια του να αφήνουμε στην άκρη τις κινητές συσκευές μας για λίγο χρονικό διάστημα θα εμπλουτίζει και θα διευρύνει την άποψή μας για την ζωή, γιατί η ζωή δεν περιορίζεται σε μια οθόνη 10 εκατοστών. Ο Κύριος Ιησού Χριστός είπε, «Όπως ο Πατέρας αγάπησε εμένα και εγώ αγάπησα εσάς, μείνετε στην αγάπη μου». Ο Θεός θέλει να έχουμε χαρά και να αισθανθούμε την αγάπη Του. Ο Χριστός κάνει αυτού του είδους την χαρά να είναι δυνατόν να την έχει ο καθένας. Έχουμε τα μέσα να τον γνωρίσουμε καλύτερα και να ζήσουμε το Ευαγγέλιο Του. Καταθέτω τη μαρτυρία μου σχετικά με την ευτυχία που υπάρχει όταν τηρούμε τις εντολές και την ειρήνη και ασφάλεια που αισθανόμαστε όταν μένουμε ενωμένοι με την αγάπη Του, επουράνιου Πατέρα και του Υιού Του, το Σωτήρα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
On a single signal from the conductor.
Με σήμα από τον διευθυντή της ορχήστρας, η χοροδία και το κλησίασματο θα σταθούν και θα τραγουδήσουν μαζί το «Ξέρω λυτρωτισμού ζει». Μετά το τραγούδι θα ακούσουμε τον επίσκοπο Ζεράλντ Κοσέ της Προεδρευούσης Επισκοπικής Ηγεσίας. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Μπρέντ Νίλσον, τον 70. Ο πρεσβύτερος Τζέφρι Χόλαντ της Απαρτίας των 12 Αποστόλων θα απευθυνθεί στη συνέχεια σε εμάς. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα τραγουδήσει το «Jesus has risen». Αυτή είναι η 185η Αιρινή Γενική Συνελεύση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
My wife and I.
Η σύζυγός μου και εγώ είχαμε τη μεγάλη χαρά να αναθρέψουμε τα 5 παιδιά μας κοντά στη θαυμάσια πόλη το Παρίσι. Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων θέλαμε να τους προσφέρουμε πλούσιες ευκαιρίες για να ανακαλύψουμε τα καταπληκτικά πράγματα αυτού του κόσμου. Κάθε καλοκαίρι η οικογένειά μας έκανε μακρινά ταξίδια για να επισκεφθεί σημαντικά μνημεία, ιστορικά μέρη και φυσικά θαύματα της Ευρώπης. Τελικά, αφού είχαμε μείνει 22 χρόνια στην περιοχή του Παρισιού, ετοιμαζόμασταν να μετακομίσουμε. Ακόμα θυμάμαι την ημέρα όταν τα παιδιά μου ήλθαν και μου είπαν «Μπαμπά, είναι μεγάλη ντροπή. Έχουμε ζήσει εδώ όλη τη ζωή μας και δεν έχουμε πάει ποτέ στον πύργο του Άιφελ». Υπάρχουν τόσα θαύματα σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, μερικές φορές όταν τα έχουμε συνεχώς μπροστά στα μάτια μας, τα θεωρούμε δεδομένα. Κοιτάζουμε, αλλά δεν συνειδητοποιούμε. Ακούμε, αλλά δεν αφουγκραζόμαστε. Κατά τη διάρκεια της εγκόσμιας διακονίας, ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, «Μακάρια τα μάτια σας που βλέπουν όσα βλέπετε. Επειδή σας λέω ότι πολλοί προφήτες και βασιλιάδες επιθύμησαν να δουν όσα εσείς βλέπετε και δεν είδαν και να ακούσουν όσα εσείς ακούτε και δεν άκουσαν». Συχνά έχω αναρωτηθεί πώς θα ήταν να ζούμε τον καιρό του σωτήρα μας. Μπορείτε να φανταστείτε να κάθεστε στα πόδια του, να νιώσετε την αγκαλιά του, να βλέπετε πώς διακονεί τους άλλους. Εν τούτης, πολλοί που τον συνάντησαν απέτυχαν να αναγνωρίσουν, να δουν ότι ο ίδιος ο Υιός του Θεού ζούσε ανάμεσά τους. Και εμείς έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια εξαιρετική εποχή. Οι προφήτες της αρχαίας εποχής είδαν το έργο της αποκατάστασης ως ένα έργο υπέροχο, ένα υπέργο, έργο υπέροχο και θαυμαστό. Σε καμιά προηγούμενη θεϊκή νομή δεν είχαν κληθεί τόσοι πολλοί ιεραπόστολοι, δεν είχαν ανοιχθεί τόσα πολλά έθνη για το μήνυμα του Ευαγγελίου και δεν είχαν οικοδομηθεί τόσοι πολλοί νοοί ανά τον κόσμο. Για μας ως Άγιοι των τελευταίων ημερών, θαύματα επίσης συμβαίνουν στην προσωπική μας ζωή. Συμπεριλαμβάνουν την προσωπική μεταστροφή μας, τις απαντήσεις που λαμβάνουμε στις προσευχές μας και τις τρυφερές ευλογίες που ο Θεός ρίχνει επάνω μας καθημερινά. Το να θαυμάζουμε τα θαύματα του Ευαγγελίου είναι σημάδι πίστης. Είναι να αναγνωρίζουμε το χέρι του Κυρίου στη ζωή μας σε όλα γύρω μας. Ο θαυμασμός μας επίσης παράγει πνευματική δύναμη. Μας δίνει ενέργεια να παραμείνουμε κυροβολημένοι στην πίστη και να δεσμευτούμε στο έργο της σωτηρίας. Αλλά ας προσέξουμε. Η ικανότητά μας να θαυμάζουμε είναι εύθραυστη. Μακροπρόθεσμα, πράγματα όπως το να τηρούμε τις εντολές περιστασιακά, η απάθεια ή ακόμα και η κόπωση μπορεί να εισέλθουν και να μας κάνουν αναισθητούς στα πιο αξιοσημείωτα σημεία και θαύματα του Ευαγγελίου. Το βιβλίο του Μόρμον περιγράφει μια περίοδο πολύ όμοια με τη δική μας που προηγήθηκε του ερχομού του Μεσσία στην Αμερική. Ξαφνικά τα σημεία της γέννησής του εμφανίστηκαν στους ουρανούς. Ο λαός εξεπλάγει τόσο πολύ που ταπείνωσαν τους εαυτούς τους και σχεδόν όλοι μεταστράφηκαν. Ωστόσο, μόνο 4 χρόνια αργότερα, οι άνθρωποι άρχισαν να ξεχνούν αυτά τα σημεία και τα θαύματα που είχαν ακούσει και άρχισαν να είναι όλο και λιγότερο κατάπληκτοι με τα σημεία και τα θαύματα από τους ουρανούς και άρχισαν να μην πιστεύουν όλα όσα είχαν δει και ακούσει. Αδελφές και αδελφοί μου, είναι το Ευαγγέλιο ακόμα θαυμάσιο για εσάς? Μπορείτε ακόμα να δείτε, να ακούσετε, να αισθανθείτε και να θαυμάσετε? Ή είναι οι πνευματικές θύρες σε κατάσταση αναμονής? Οποιαδήποτε και αν είναι η προσωπική σας κατάσταση, σας προσκαλώ να κάνετε 3 πράγματα. Πρώτον, ποτέ να μην κουράζεστε να ανακαλύπτετε ή να ανακαλύπτετε εκ νέου τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Ο συγγραφέας Μαρσέλ Προυστ είπε, «Το αληθινό ταξίδι της ανακάλυψης δεν αποτελείται από την αναζήτηση νέων τοπίων, αλλά στο να έχουμε καινούργια μάτια. Θυμάστε την πρώτη φορά που διαβάσατε μία γραφή και αισθανθήκατε σαν να σας μιλά ο Κύριος προσωπικά? Μπορείτε να θυμηθείτε την πρώτη φορά που αισθανθήκατε τη γλυκιά επιρροή του Αγίου Πνεύματος να σας κυριεύει, ίσως πριν καταλάβετε ότι ήταν το Άγιο Πνεύμα? Δεν ήταν αυτές οι ιερές ξεχωριστές στιγμές. Πρέπει να πεινούμε και να διψούμε κάθε μέρα για πνευματική γνώση. Αυτή η προσωπική πρακτική βασίζεται στη μελέτη, στη σκέψη και στην προσευχή. Μερικές φορές μπορεί να επηρεαστούμε και να σκεφτούμε. Δεν χρειάζεται να διαβάσουμε τις γραφές, τις έχω ξαναδιαβάσει. Ή δεν χρειάζεται να πάω στην εκκλησία σήμερα. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο εκεί. Αλλά το Ευαγγέλιο είναι πηγή γνώσεων που ποτέ δεν στερεύει. Πάντα υπάρχει κάτι καινούριο να μάθουμε κάθε Κυριακή σε κάθε συγκέντρωση και σε κάθε στίχο γραφής. Με πίστη στηριζόμαστε στην υπόσχεσή του ότι αν ζητούμε θα βρούμε. Δεύτερον, αγκυροβολήστε την πίστη σας στις σαφείς και απλές αλήθειες του Ευαγγελίου. Ο θαυμασμός μας θα πρέπει να είναι ριζωμένος στις βασικές αρχές της πίστης μας, στην καθαρότητα των διαθηκών και των διατάξεών μας και στις πιο απλές πράξεις λατρείας. Μια αδελφή Ιεραπόστολος είπε την ιστορία τριών ανδρών που γνώρισε στη συνέλευση περιφέρεια στην Αφρική. Προερχόταν από ένα απομονωμένο χωριό μακριά από πυκνοκατοικημένες περιοχές όπου η εκκλησία δεν είχε οργανωθεί, αλλά όπου υπήρχαν 15 μέλη και 20 ερευνητές. Για περισσότερο από 2 εβδομάδες αυτοί οι άνδρες είχαν περπατήσει με τα πόδια, ταξιδεύοντας περισσότερο από 480 χιλιόμετρα σε λασπόδι μονοπάτια από την περίοδο των βροχών, ώστε να μπορέσουν να παρευρεθούν στη συνέλευση και να φέρουν τα δέκατα από τα μέλη της ομάδος τους. Σχεδίασαν να μείνουν μια ολόκληρη εβδομάδα, ώστε να απολαύσουν το προνόμιο, μεταλάβουν την επόμενη Κυριακή και έπειτα ήλπιζαν να ξεκινήσουν το ταξίδι της επιστροφής, κουβαλώντας κούτες γεμάτες με αντίγραφα του βιβλίου του Μόρμον στο κεφάλι τους για να τα δώσουν στους ανθρώπους στο χωριό τους. Ο Ιεραπόστολος κατέθεσε μαρτυρία πόσο είχε συγκινηθεί από την αίσθηση θαυμασμού που έδειξαν αυτοί οι αδελφοί και από την ολόκληρη θυσία να αποκτήσουν πράγματα που για εκείνη ήταν ευχερώς διαθέσιμα. Αναρωτήθηκε, αν σηκωνόμουν μια Κυριακή πρωί στην Αριζόνα και έβρισκα ότι το αυτοκίνητό μου δεν λειτουργούσε, θα περπάταγα στην εκκλησία μου μόνο μερικά τετράγωνα από το σπίτι? Ή απλώς θα έμενα στο σπίτι επειδή ήταν πολύ μακριά ή επειδή έβρεχε? Αυτές είναι καλές ερωτήσεις για όλους μας να συλλογιστούμε. Τελικά σας προσκαλώ να αναζητάτε και να εκτιμάτε τη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος. Τα περισσότερα θαύματα του Ευαγγελίου δεν μπορούν να γίνουν αντιληπτά με τις φυσικές αισθήσεις. Είναι τα πράγματα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε, τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπούν. Όταν έχουμε το Πνεύμα μαζί μας, οι πνευματικές αισθήσεις μας ακονίζονται και οι αναμνήσεις ξυπνούν ώστε να μην μπορούμε να ξεχάσουμε τα θαύματα και τα σημεία που έχουμε δει. Εξαιτίας αυτού, γνωρίζοντας ότι ο Ιησούς θα τους άφηνε, οι νεφίτες μαθητές του προσευχήθηκαν ένθερμα για εκείνο που από όλα περισσότερο επιθυμούσαν και επιθυμούσαν να τους δοθεί το Άγιο Πνεύμα. Παρόλο που είχαν δει το Σωτήρα με τα μάτια τους και είχαν αγγίξει τις πληγές του με τα ίδια τους τα χέρια, ήξεραν ότι οι μαρτυρίες τους θα έφθυναν χωρίς να ανανεώνονται συνεχώς με την δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Αδελφοί και αδελφές μου, ποτέ μην κάνετε τίποτα που να διακινδυνεύσει αυτή την πολύτιμη και θαυμαστή δωρεά, τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Αναζητήστε το μέσω ένθερμης προσευχής και δίκαιης ζωής. Καταθέτω μαρτυρία ότι το έργο στο οποίο έχουμε δεσμευθεί είναι ένα θαυμάσιο έργο και θαυμαστό. Καθώς ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, ο Θεός μας καταθέτει μαρτυρία με σημεία και τέρατα και με διάφορα θαύματα και με διανομές του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με τη θέλησή Του. Σε αυτή την ειδική ημέρα καταθέτω μαρτυρία ότι τα σημεία και τα τέρατα του Ευαγγελίου είναι ακυροβολημένα στη μεγαλύτερη απόλυση δωρεές του Θεού, την εξιλέωση του Σωτήρος. Αυτή είναι η τέλεια δωρεά αγάπης που ο Πατέρας και ο Υιός ενωμένοι με σκοπό έχουν προσφέρει στον καθένα από εμάς. Με εσάς, όπως ο θαυμάζω που τόσο με αγαπά. Ο ειν θαυμάσιο, τόσο θαυμαστό. ήθε πάντα να έχουμε μάτια να βλέπουμε, αυτιά να ακούμε και καρδιές να αντιλαμβάνονται τα θαύματα αυτού του θαυμάσιου Ευαγγελίου. Είναι η προσευχή μου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Ο Σωτήρας Ιησούς Χριστός πέρασε την επίγεια διακονία του διδάσκοντας για τη θεραπευτική και λυτρωτική δύναμή του. Σε μια περίσταση στο Καταλουκά κεφάλαιο 15 στην Καινή Διαθήκη, εκείνος επικρίθηκε στην πραγματικότητα επειδή έτρωγε και δαπανούσε χρόνο με αμαρτωλούς. Ο Σωτήρας χρησιμοποίησε αυτή την κριτική δράττοντας την ευκαιρία να διδάξει όλους μας πώς να ανταποκρινόμαστε σε εκείνους που έχουν χάσει το δρόμο τους. Απάντησε στους επικριτές του, κάνοντάς τους δύο σημαντικές ερωτήσεις. Ποιος άνθρωπος από εσάς, αν έχει 100 πρόβατα και χάσει το ένα από αυτά, δεν αφήνει τα 99 στην έρημο και πηγαίνει αναζητώντας το χαμένο μέχρι να το βρει? Ή ποια γυναίκα έχοντας 10 δραχμές, αν χάσει μια δραχμή, δεν ανάβει ένα λιχνάρι και σκουπίζει το σπίτι και την αναζητάει με επιμέλεια μέχρι ώστε να τη βρει? Ο Σωτήρας κατόπιν διδάσκει την παραβολή του άσωτου. Αυτή η παραβολή δεν αφορά στα 100 πρόβατα ή τα 10 ασημένια νομίσματα, αφορά ένα πολύτιμο ιό που είχε χαθεί. Μέσω της παραβολής, τι μας διδάσκει ο Σωτήρας σχετικά με το πώς να αντιποκρινόμαστε όταν ένα μέλος της οικογένειας χάσει το δρόμο του? Ο άσωτος ιός πληροφορεί τον πατέρα του ότι θέλει τώρα την κληρονομιά του. Θέλει να αφήσει την ασφάλεια του σπιτικού και της οικογένειάς του και να επιζητήσει έναν κοσμικό τρόπο ζωής. Παρακαλώ προσέξτε ότι στην παραβολή του Σωτήρα, ο πατέρας ανταποκρίνεται στοργικά, δίνοντας το γιο του την κληρονομιά του. Βεβαίως, ο πατέρας θα έπρεπε να είχε κάνει τα πάντα ώστε να πείσει τον γιο του να μείνει. Ωστόσο, από τη στιγμή που ο ενήλικας γιος κάνει την επιλογή του, ο συνετός πατέρας τον αφήνει να φύγει. Ο πατέρας στη συνέχεια δείχνει ειλικρινή αγάπη, παρακολουθεί και περιμένει. Η οικογένειά μου είχε μια παρόμοια εμπειρία. Οι δύο πιστοί αδελφοί μου, οι υπέροχοι αδελφοί μου και εγώ ανατραφήκαμε από υποδειγματικούς γονείς. Έχουμε διδαχθεί το Ευαγγέλιο στο σπιτικό μας. Γίναμε ενήλικοι και οι τέσσερις μας επισφραγιστήκαμε στο ναό προς τις συζύγους. Ωστόσο, το 1994, η αδελφή μας Σούζαν απογοητεύτηκε από την Εκκλησία και κάποιες από τις δασκαλίες της. Πίστηκε από εκείνους που κορόιδευαν και επέκριναν τους πρώτους ηγέτες της Εκκλησίας. Επέτρεψε να μειωθεί η πίστη της στους ζώντες προφήτες και αποστόλους. Με τον καιρό, οι αμφιβολίες της υπερνίκησαν την πίστη της και επέλεξε να φύγει από την Εκκλησία. Η Σούζαν μου έδωσε την άδεια να εφηγηθώ την ιστορία της με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να βοηθήσει άλλους. Η αδελφή μου και εγώ και η χείρα μητέρα μας ήμασταν συντετριμένοι. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι τι θα μπορούσε να την είχε οδηγήσει ώστε να εγκαταλείψει την πίστη της. Η αδελφή μου και εγώ είχαμε υπηρετήσει ως επίσκοποι και πρόεδροι απαρτίας και είχαμε βιώσει τη χαρά της επιτυχίας με μέλη του τομέα και της απαρτίας, καθώς αφήναμε τα 99 και πηγαίναμε προς αναζήτηση του ενός. Παρ' όλα αυτά, με την αδελφή μας, οι επίμονες προσπάθειές μας να την σώσουμε και να την καλέσουμε πίσω, την απομάκρυναν όλο και περισσότερο. Επιζητώντας ουράνια καθοδήγηση για το πώς θα έπρεπε να φερθούμε απέναντί της, έγινε φανερό ότι θα έπρεπε να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του πατέρα στην παραβολή του άσωτου ιού. Η Σούζαν είχε κάνει την επιλογή της και έπρεπε μεταφορικώς να την αφήσουμε να φύγει. Αλλά όχι χωρίς να ξέρει και να αισθάνεται την ειλικρινή αγάπη μας για εκείνη. Και έτσι με ανανεωμένη αγάπη και καλοσύνη παρακολουθούσαμε και περιμέναμε. Η μητέρα μου ποτέ δεν σταμάτησε να αγαπά και να νοιάζεται για τη Σούζαν. Κάθε φορά που η μητέρα μου παραβρισκόταν στο ναό, έβαζε το όνομα της Σούζαν στο βιβλίο προσευχής και ποτέ δεν χάναν την ελπίδα της. Ο μεγαλύτερος αδελφός μου και η σύζυγός του που ζούσαν κοντύτερα στη Σούζαν στην Καλιφόρνια την προσκαλούσαν σε όλες τις οικογενειακές εκδηλώσεις. Ετοίμαζαν δείπνο στο σπίτι τους για κάθε χρόνο στα γενέθλια της Σούζαν, επιβεβαίωναν ότι ήταν πάντα σε επικοινωνία με εκείνη και γνώριζε την πραγματική αγάπη τους για αυτήν. Ο μικρότερος αδελφός μου και η σύζυγό του προσέγγισαν τα παιδιά της Σούζαν στη Γιούτα, νοιάζονταν για αυτά και τα αγαπούσαν. Βεβαιώνονταν ότι τα παιδιά της προσκαλούνταν πάντοτε στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και όταν ήρθε ο καιρός να βαφτιστεί η εγγονή της Σούζαν, ο αδελφός μου ήταν εκεί για να τελέσει τη διάταξη. Η Σούζαν είχε επίσης ιστορικούς οικογενειακούς διδασκάλους και επισκέπτες διδασκάλισης που ποτέ δεν τα παράτησαν. Καθώς τα παιδιά μας πήγαιναν σε αποστολές και παντρεύονταν, η Σούζαν προσκαλείτο και παρευρισκόταν σε εκείνες τις οικογενειακές γιορτές. Προσπαθούσαμε με επιμέλεια να δημιουργήσουμε οικογενειακές εκδηλώσεις, ώστε η Σούζαν και τα παιδιά της να είναι μαζί μας και να ξέρουν ότι πάνω απ' όλα τους αγαπούσαμε και είναι μέρος της οικογένειάς μας. Όταν η Σούζαν έλαβε ένα ανώτερο πτυχίο από ένα πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ήμασταν όλοι εκεί για να την στηρίξουμε στην αποφύτισή της. Αν και δεν μπορούσαμε να ασπαστούμε όλες τις επιλογές της, μπορούσαμε οπωσδήποτε να αγκαλιάσουμε εκείνη. Αγαπούσαμε, παρακολουθούσαμε και περιμέναμε. Το 2006, 12 χρόνια αφού η Σούζαν είχε φύγει από την εκκλησία, η κόρη μας Κέιτι μετακόμισε με τον σύζυγό της στην Καλιφόρνια για να πάει στη νομική σχολή. Ήταν στην ίδια πόλη με τη Σούζαν. Αυτό το νεαρό ζευγάρι πρόσβλεπε στη θεία τους, τη Σούζαν, για βοήθεια και υποστήριξη και την αγαπούσαν. Η Σούζαν βοήθησε στην φροντίδα της εγγονής μας, Λούση, που ήταν 2 ετών, και η Σούζαν βρέθηκε να βοηθά τη Λούση στις βραδινές προσευχές της. Η Κέρι μου τηλεφώνησε μια μέρα και ρώτησε αν πίστευα ότι η Σούζαν θα επέστρεφε ποτέ στην εκκλησία. Την βεβαίωσα ότι θεωρούσα πως θα επέστρεφε και έπρεπε να εξακολουθήσουμε να είμαστε υπομονετικοί. Πέρασαν ακόμα 3 χρόνια με συνεχή αγάπη και εμείς παρακολουθούσαμε και περιμέναμε. Ακριβώς πριν από 6 χρόνια, η σύζυγός μου Μάρσια και εγώ καθόμασταν στην προστινή σειρά αυτού του κέντρου συνελεύσεως. Εκείνη την ημέρα θα υποστηριζόμουν ως νέο μέλος της Γενικής Εξουσίας. Η Μάρσια, η οποία είχε πάντοτε επαφή με το πνεύμα, μου είχε γράψει ένα σημείωμα που έλεγε: «Νομίζω ότι είναι καιρός να επιστρέψει η Σούζαν». Η κόρη μου Κέιτι πρότεινε να φύγω και να τηλεφωνήσω στη Σούζαν, να την προσκαλέσω να παρακολουθήσει τη Γενική Συνέλευση εκείνη την ημέρα. Παρακινημένος από αυτές τις 2 σπουδαίες γυναίκες, πήγα στην αίθουσα αναμονής και τηλεφώνησα στην αδελφή μου. Της άφησε ένα φωνητικό μήνυμα και απλώς την κάλεσε να παρακολουθήσει εκείνη τη συγκέντρωση της Γενικής Συνέλευσης. Πήρε το μήνυμα. Προς μεγάλη μας χαρά, αισθάνθηκε την παρότρινση να παρακολουθήσει όλες τις συγκεντρώσεις της Συνέλευσης. Άκουσε προφήτες και αποστόλους που είχε αγαπήσει σε παλαιότερα χρόνια. Βρήκε νέα ονόματα που δεν είχε ακούσει ξανά, όπως του Προέδρου Ούχτορφ και των πρεσβυτέρων Μπέντναρ Κουκ, Χριστόφερσον και Άντερσον. Κατά τη διάρκεια αυτής και άλλων μοναδικών εξ ουρανού σταλμένων εμπειριών, η αδελφή μου, όπως ο άσωτος Υιός, συνήλθε. Τα λόγια των προφητών και αποστόλων και η αγάπη της οικογένειάς της την παρακίνησαν να στραφεί και να πάρει το δρόμο της επιστροφής στο σπίτι. Ύστερα από 15 χρόνια, η κόρη και η αδελφή μας που είχε χαθεί βρέθηκε. Η επαγρύπνηση και η αναμονή είχαν τελειώσει. Η Σούζαν περιγράφει αυτή την εμπειρία όπως ακριβώς την περιέγραφε ο Λεχής στο βιβλίο του Μόρμον. Εκείνη άφησε τη σιδερένια ράβδο και βρέθηκε σε μια καταχνιά σκότους. Δηλώνει ότι δεν γνώριζε ότι είχε χαθεί μέχρι ότου η πίστη της αφυπνίστηκε εκ νέου από το φως του Χριστού, το οποίο με φωτεινότητα μεγέθυνε την απόλυτη αντίθεση ανάμεσα σε εκείνο που βίωνε στον κόσμο και σε αυτό που πρόσφεραν ο Κύριος και η οικογένειά της. Ένα θαύμα συνέβη στη διάρκεια των 6 τελευταίων χρόνων. Η Σούζαν είχε μια ανανεωμένη μαρτυρία για το βιβλίο του Μόρμον. Έλαβε το εγκριτικό της του ναού. Υπηρέτησε ως εργαζόμενη στις διατάξεις στο ναό και τώρα διδάσκει στην τάξη διδαχής Ευαγγελίου στον τομέα της. Τα παράθυρα των ουρανών έχουν ανοίξει στα παιδιά και στα εγγόνια της. Και μολονότι υπήρξαν δυσχερείς περιπτώσεις, είναι σαν να μην έφυγε ποτέ. Πολλοί από εσάς, όπως η οικογένεια Νίλσον, έχουν μέλη της οικογένειας τα οποία πρόσχερα έχασαν τον δρόμο τους. Η οδηγία του Σωτήρα προς όλους όσοι έχουν 100 πρόβατα είναι να αφήσουν τα 99 και να αναζητήσουν να σώσουν το ένα. Η οδηγία του προς εκείνους που έχουν 10 αργυρά νομίσματα και χάσουν το ένα είναι να το ψάξετε όσο του το βρείτε. Όταν αυτός που έχει χαθεί είναι ο γιος ή η κόρη σας, ο αδελφός ή η αδελφή σας και εκείνος ή εκείνη έχει αποφασίσει να φύγει, μάθαμε στην οικογένειά μας πως αφού κάνουμε ό,τι μπορούμε, αγαπάμε εκείνο το άτομο με όλη την καρδιά μας και παρακολουθούμε, προσευχόμαστε και περιμένουμε να αποκαλυφθεί το χέρι του Κυρίου. Ίσως το σημαντικότερο μάθημα που με δίδαξε ο Κύριος μέσω αυτής της διαδικασίας συνέβη κατά την οικογενειακή μας μελέτη των γραφών, όταν η αδελφή μου έφυγε από την εκκλησία. Ο γιος μας David διάβαζε, καθώς μελετούσαμε μαζί, το κατά Λουκάν 15, καθώς διάβαζε την παραβολή του άσωτου Υιού, την άκουσα διαφορετικά εκείνη την ημέρα από όσο την είχα ακούσει ποτέ. Για κάποιο λόγο αισθανόμουν πάντοτε σαν το γιο που έμεινε στο σπίτι. Καθώς ο Ντέιβιντ διάβαζε εκείνο το πρωί, κατάλαβα ότι κατά κάποιο τρόπο ήμουν ο άσωτος Υιός. Όλοι μας υπολοιπόμαθα της δόξας του Πατέρα. Όλοι μας χρειαζόμαστε την εξιλέωση του Σωτήρα για να ιαστούμε. Όλοι μας έχουμε χαθεί και πρέπει να βρεθούμε. Αυτή η αποκάλυψη εκείνη την ημέρα με βοήθησε να μάθω ότι οι αδελφοί μου και εγώ χρειαζόμασταν την αγάπη του Σωτήρα και την εξιλέωσή του. Η Σούζαν και εγώ ήμασταν στην πραγματικότητα στον ίδιο δρόμο πίσω στο σπίτι. Τα λόγια του Σωτήρα στην παραβολή, καθώς περιγράφει τον πατέρα να χαιρετίζει τον άσωτο ιό του, είναι δυνατά και πιστεύω ότι ίσως είναι η περιγραφή της εμπειρίας που θα έχουμε εσείς και εγώ με τον πατέρα. Όταν επιστρέψουμε στο ουράνιο σπίτι μας, μας διδάσκουν για ένα πατέρα ο οποίος αγαπά, περιμένει και παρακολουθεί. Αυτά είναι τα λόγια του Σωτήρα. Και ενώ ακόμα απήχε μακριά, ο πατέρας του τον είδε και τον σπλαχνίστηκε και τρέχοντας έπεσε πάνω στον τράχυλό του και τον καταφύλισε. Ήθε εσείς και εγώ να λάβουμε αποκάλυψη ώστε να γνωρίζουμε πώς να προσεγγίσουμε καλύτερα εκείνους στη ζωή μας οι οποίοι έχουν χαθεί και όταν είναι αναγκαίο να έχουμε την υπομονή και την αγάπη του Πατέρα μας στους ουρανούς και του Υιού του Ιησού Χριστού, καθώς αγαπούμε, παρακολουθούμε και περιμένουμε τον άσωτο. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Thank you, Elder Nielsen.
Ευχαριστούμε τον Πρεσβύτερο Νίλσεν για το πολύ προσωπικό αυτό.
Of that remarkable counsel.
Υπέροχη συμβολή που έδωσε σε μας.
Without safety ropes.
Στα στοιχεία, στα στοιχεία ασφαλείας, τα προντρέ ή οποιονδήποτε αναρχηρητικό εξεμπλασμό. Τα δύο αδέλφια, ο Τζίμι ηλικίες 14 και ο Τζον ηλικίες 19, δεν είναι τα αληθινά τους ονόματα, προσπάθησαν να ανέβουν σε ένα κάθετο τοίχο, σε ένα φαράγγι στο Snow County State Park στη μητρική μου νότια Ιούτα. Κοντά στην κορυφή της δύσκολης ανάβασης τους, ανακάλυψαν ότι ένα χείλος βράχου που προεξήχε δεν τους επέτρεπε να συνεχίσουν στην άνοδό τους για λίγα πόδια ως την κορυφή. Δεν μπορούσαν να το προσπεράσουν, αλλά ούτε και μπορούσαν να υποχωρήσουν. Είχαν παγιδευτεί. Ύστερα από μερικούς προσεκτικούς ελιγμούς, ο Τζον βρήκε αρκετό πάτημα να οθήσει τον νεαρό αδελφό του σε ασφαλές μέρος στην κορυφή του χείλους, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να σηκώσει τον εαυτό του. Όσο περισσότερο ζοριζόταν να βρει πού να πιαστεί ή να πατήσει, τόσο περισσότερο οι μύες του άρχισαν να πεθαίνουν κράμπες. Άρχισε να τον κυριεύει ο πανικός και άρχισε να φοβάται για την ζωή του. Μην μπορώντας να κρατηθεί για πολύ περισσότερο, ο Τζον αποφάσισε ότι η μόνη του επιλογή ήταν να προσπαθήσει να πηδήξει κάθετα στην προσπάθειά του να πιαστεί από το χείλος που προεξήχε από πάνω. Αν το κατέφερνε, θα μπορούσε με μεγάλη δύναμη των χεριών του να τραβήξει τον εαυτό του σε ασφαλές μέρος. Με τα δικά του λόγια είπε, «Πριν από το άλμα μου, είπα στον Τζίμι να πάει να ψάξει για ένα κλαδί δέντρου αρκετά δυνατό, να το εκτείνει προς το κάτω σε μένα. Παρόλο που ήξερα ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο σε αυτή τη βραχώδη κορυφή. Ήταν απλά ένα απελπισμένο τέχνασμα. Αν το άλμα μου αποτύχανε, το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω ήταν να βεβαιωθώ ότι ο μικρότερος αδελφός μου δεν θα με έβλεπε να πέφτω και να πεθαίνω. Δίνοντάς του αρκετό χρόνο για να φύγει από το μέρος, είπα την τελευταία προσευχή μου ότι ήθελε η οικογένειά μου να ξέρει ότι τους αγαπάω και ότι ο Τζίμι να καταφέρει να πάει σπίτι με ασφάλεια μόνος του. Τότε πήδηξα. Υπήρχε τόση αδρεναλίνη στο άλμα μου που τα χέρια μου εκτάθηκαν πάνω από το χείλος σχεδόν μέχρι τους αγκώνες μου. Αλλά καθώς χτύπησα με δύναμη τα χέρια μου στην επιφάνεια, αισθάνθηκα μόνο χαλαρή άμμο πάνω στην επίπεδρη πέτρα. Ακόμα θυμάμαι την γλιστερή αίσθηση της άμμου, ενώ κρεμόμουν εκεί χωρίς να έχω να κρατηθώ. Κανένα χείλος, καμία ρογμή, τίποτε για να πιάσω και να αρπάξω. Αισθάνθηκα τα δάχτυλά μου να αρχίζουν να υποχωρούν πάνω από την αμμώδη επιφάνεια. Ήξερα ότι τότε η ζωή μου είχε τελειώσει. Αλλά ξαφνικά, όπως μια αστραπή χτυπά σε μια καλοκαιριανή καταιγίδα, δύο χέρια πετάχθηκαν από πουθενά πάνω από την άκρη του γκρεμού, πιάνοντας τους καρπούς μου με τέτοια δύναμη και αποφασιστικότητα που διέψευδαν το μέγεθός τους. Ο πιστός μικρός αδελφός μου δεν είχε πάει να ψάξει για κάποιο φανταστικό κλαδί δέντρου. Μαντεύοντας ακριβώς αυτό που είχε σχεδιάσει να κάνω, δεν το είχε κουνήσει καθόλου. Απλά περίμενε σιωπηλά, σχεδόν χωρίς ανάσα, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ήμουν αρκετά ανόητος να κάνω αυτό το άλμα. Όταν το έκανα, εκείνος με έπιασε και με κράτησε και ανήθηκε να με αφήσει να πέσω. Αυτά τα δυνατά χέρια του αδελφού μου έσωσαν τη ζωή μου εκείνη την ημέρα, καθώς κρεμιόμουν αβοήθητος επάνω από αυτό το που σίγουρα ήταν βέβαιος θάνατος. Σήμερα είναι η Κυριακή του Πάσχα. Παρόλο που πάντα πρέπει να θυμόμαστε, υποσχόμαστε στην προσευχή μεταλήψεως, ότι να θυμόμαστε παρόλα αυτά, αυτή είναι η πιο γερή μέρα του χρόνου για μια ιδιαίτερη ανάμνηση των αδελφικών χεριών και αποφασιστικών βραχιώνων που εκτείνονται μέσα στην άβυσσο του θανάτου για να μας σώσουν από τις πτώσεις και τις ανδυναμίες μας, από τις λύπεις μας και από τις αμαρτίες μας. Στο πλαίσιο αυτής της ιστορίας που αναφέρθηκε από την οικογένεια του Τζον και του Τζίμι, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την εξελέωση και την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού και αναγνωρίζω τα γεγονότα του ουράνιου σχεδίου του Θεού που οδηγούν και δίνουν νόημα στην αγάπη που μας προσφέρει ο Ιησούς. Στην ολοένα και αυξανόμενη κοσμική κοινωνία μας είναι τόσο ασύνηθες όσο και εκτός μόδας να μιλάμε για τον Αδάμ και την Εύα ή για την καλότυχη πτώση τους στην θνητότητα. Παρόλα αυτά, η απλή αλήθεια είναι ότι εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως την εξηλαίωση και την Ανάσταση του Χριστού και δεν θα εκτιμήσουμε επαρκώς το ξεχωριστό σκοπό της γέννησής του ή του θανάτου του. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει τρόπος για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα πραγματικά ή το Πάσχα, χωρίς να κατανοήσουμε ότι υπήρχε στην πραγματικότητα ο Αδάμ και η Εύα που έπεσαν από την Εδέμ μαζί με όλες τις επιπτώσεις της πτώσης αυτής. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες σχετικά με το τι έγινε σε αυτόν τον πλανήτη πριν από αυτό, αλλά ξέρω ότι αυτοί οι δύο δημιουργήθηκαν από το ουράνιο χέρι του Θεού, ότι για ένα διάστημα ζούσαν μόνοι τους σε μια παραδεισιακή κατάσταση, όπου δεν υπήρχε ούτε ανθρώπινο θάνατος, ούτε μελλοντική οικογένεια και μέσω της ακολουθίας ευλογιών παραβίασαν μια εντολή του Θεού, πράγμα που επιτούσε να αφήσουν πίσω την κατάστασή τους στον κήπο. Αλλά αυτό τους επέτρεψε να έχουν παιδιά προτού συναντήσουν το φυσικό θάνατο. Για να προσθεθεί η περαιτέρω λύπη και περιπλοκή και η κατάστασή τους, στην κατάστασή τους, η παράβασή τους είχε επίσης πνευματικές συνέπειες. Αποκόπηκαν από την παρουσία του Θεού για πάντα, επειδή ύστερα γεννηθήκαμε εμείς σε αυτό το πεπτοκότα κόσμο και επειδή και εμείς θα παραβιάζουμε τους νόμους του Θεού και επίσης εμείς είχαμε καταδικαστεί με τις ίδιες ποινές που αντιμετώπισαν ο Αδάμ και η Εύα. Τι δοκιμασία! Όλο το ανθρώπινο γένος σε κατάσταση ελεύθερης πτώσης. Κάθε άντρας, γυναίκα και παιδί σωματικά να οδεύει προς το μόνιμο θάνατο και πνευματικά να βυθίζονται προς την αιώνια αγωνία. αυτός προοριζόταν να είναι ο σκοπός της ζωής. Είναι αυτό το μεγάλο τέλος της ανθρώπινης εμπειρίας. Κρεμόμαστε όλοι σε ένα κρύο φαράγγι κάπου σε ένα αδιάφορο σύμπαν, όπου καθένας μας ψάχνει ένα μέρος να πατήσει, όπου καθένας μας ψάχνει από κάπου να πιαστεί, μην έχοντας παρά μόνο το αίσθημα της άμμου να γλιστρά μέσα στα δάχτυλά μας, τίποτα που να μας σώσει, τίποτα να πιαστούμε, και χειρότερο χωρίς τι να μας κρατήσει. Είναι ο μοναδικός σκοπός μας στη ζωή, μια άδεια υπαρξιακή άσκηση. Απλά να επιδείξουμε όσο υψηλότερα μπορούμε και να αντέξουμε για περίπου 70 χρόνια και ύστερα να αποτύχουμε και να πέσουμε και η πτώση να συνεχιστεί απάντα. Η απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ένα ξεκάθαρο και αιώνιο όχι. Μαζί με τους παλιούς και σύγχρονους προφήτες καταθέτω μαρτυρία ότι τα πάντα έχουν γίνει με την σοφία εκείνου που γνωρίζει τα πάντα. Έτσι, από την στιγμή που εκείνοι οι πρώτοι γονείς βγήκαν από το κήπο της Εδέμ, ο Θεός και Πατέρας όλων μας, έχοντας προβλέψει την απόφαση του Αδάμ και της Εύας, απέστειλε τους ίδιους τους αγγέλους του ουρανού για να διακηρύξουν σε αυτούς, από τότε μέχρι τώρα και σε μας, ότι όλη αυτή ακολουθία είχε σχεδιαστεί για την αιώνια ευτυχία μας. Ήταν μέρος του ουράνιου σχεδίου του, το οποίο παρήχε έναν σωτήρα, τον ίδιο τον Υιό του Θεού, έναν δεύτερο Αδάμ, όπως θα τον αποκαλούσε ο Απόστολος Παύλος, που θα ερχόταν στο μεσουράνιο του χρόνου για να εξηλαιωθεί για το πρώτο παράπτωμα του Αδάμ. Η εξηλαίωση θα πετύχαινε πλήρη νίκη υπέρ του φυσικού θανάτου, προσφέροντας ανευόρον ανάσταση προς κάθε άτομο που έχει ποτέ ή πρόκειται να γεννηθεί σε αυτό το κόσμο, με έλεος, και πρόσφερε επίσης συγχώρεση για τις προσωπικές αμαρτίες προς όλους από τον Αδάμ μέχρι το τέλος του κόσμου, υπό την προϋπόθεση της μετάνοιας και της επακουής της ουράνιας εντολές. Ως ένας εκ των χειροτονημένων μαρτύρων του, δηλώνω αυτό το πασχαλιάτικο πρωινό, ότι ο Ιησούς της Ναζαρέτ ήταν ο σωτήρας του κόσμου, ο τελευταίος Αδάμ, ο δημιουργός και ο τελειωτής της πίστης μας, το Α και το Ω της αιώνιας ζωής. Επειδή όπως όλοι πεθαίνουν λόγω συγγένειας με τον Αδάμ, έτσι και οι άλλοι θα ζωοποιηθούν, δήλωσε ο Παύλος, όπως δήλωσε επίσης και ο προφήτης Πατριάρχης Λεχή. Ο Αδάμ έπεισε για να μπορέσουν να υπάρχουν οι άνθρωποι, και ο Μεσσίας θα έρθει κατά την πληρότητα των καιρών, για να μπορέσει να λυτρώσει τα τέχνα των ανθρώπων από την πτώση. Ποιο πληρέστερα από όλους, ο προφήτης του βιβλίου του Μόρμων, Ιακώβ, δίδαξε ως μέρος μιας ομιλίας 2 ημερών σχετικά με την εξηλαίωση του Ιησού Χριστού, ότι η Ανάσταση πρέπει να συμβεί εξαιτίας της πτώσης. Έτσι σήμερα γιορτάζουμε την θεωρία της νίκης υπέρ κάθε πτώσης που έχουμε βιώσει ποτέ, κάθε λήψης που έχουμε ζήσει, κάθε αποθάρρυνσης που είχαμε ποτέ, κάθε φόβου που έχουμε αντιμετωπίσει, πόσο μάλλον για την ανάσταση από το θάνατο και την συγχώρεση των αμαρτιών μας. Αυτή η νίκη είναι διαθέσιμη προς εμάς εξαιτίας των γεγονόντων που έλαβαν χώρα ένα Σαββατοκύριακο και αυτό πριν από 2 χιλιετία στην Ιερουσαλήμ.
Because of events that transpired on a weekend precisely like this.
Ξεκινώντας από την πνευματική αγωνία στο κήπο της Γεθσεμανή, προχωρώντας προς την Σταύρωση στο Γολγοθά και τελειώνοντας με ένα όμορφο κυριακάτικο πρωινό μέσα σε έναν τάφο που είχε δοθεί για εκείνον ένας αρμάτιτος, αγνός και άγιος άντρας, ο ίδιος ο γιος του Θεού, έκανε αυτό που κανένας άλλος άνθρωπος δεν είχε κάνει, ούτε μπορούσε ποτέ να κάνει. Μέσω της δικής του δύναμης αναστήθηκε από τους νεκρούς, ώστε το σώμα του να μην αποχωριστεί από το πνεύμα του ξανά. Με την δική του θέληση έβγαλε τα σάβανα με τα οποία ήταν δεμένος, βάζοντας προσεκτικά το σουδάρι που ήταν τοποθετημένο απάνω στο κεφάλι του, χωριστά σε ένα μέρος, λένε οι γραφές. Εκείνη η πρώτη ακολουθία του Πάσχα, της εξιλέωσης και της Ανάστασης αποτελεί την πιο επακόλουθη στιγμή, το πιο γενναιόδωρο δώρο, τον πιο βασανιστικό πόνο, την πιο μεγαλοπρεπή εκδήλωση αγάπης, αγνής αγάπης που φανερώθηκε ποτέ στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής του Θεού, υπέφερε, πέθανε και αναστήθηκε από τους νεκρούς, ώστε εκείνος να μπορέσει, όπως η αστραπή σε μια καλοκαιρινή καταιγίδα, να μας πιάσει καθώς πέσουμε, να μας κρατήσει με τη δύναμή Του και μέσω της υπακούης μας στις εντολές Του να μας υψώσει. Αυτό το Πάσχα ευχαριστώ εκείνον και τον Πατέρα που τον έδωσε σε εμάς. Ο Ιησούς ακόμα στέκεται θριαμβευτής επάνω από το θάνατο, παρόλο που στέκεται με πληγωμένα πόδια. Αυτό το Πάσχα ευχαριστώ εκείνον και τον Πατέρα του που τον έδωσε σε εμάς, που ο Ιησούς ακόμα εκτείνει προς εμάς ατελείωτη χάρη, παρόλο που την εκτείνει με τρυπημένες παλάμες και γδαρμένους καρπούς. Αυτό το Πάσχα ευχαριστώ εκείνον και τον Πατέρα που τον έδωσε σε εμάς, που μπορούμε να τραγουδήσουμε μπροστά σε έναν κήπο γεμάτο υδρότα, έναν σταυρό με καρφιά και έναν ένδοξα άδειο τάφο. Τι δοξασμένο και τέλειο, τι λυτρωτικό σχέδιο, με αγάπη και πολύ έλεος, σε συνδυασμό θεϊκό.
A nail-driven cross and a gloriously empty tomb. How great, how glorious, how complete. Redemption's grand design, where justice, love,
όπου υπάρχει αγάπη και έλεος που σε σχετίζονται σε αρμονία. Εις το γερό όνομα του Αναστημένου Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.
Είμαστε ευγνώμονες στη μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκλ για την ωραία μουσική που παρήχε αυτό το πρωί. Ο τελευταίος ομιλητής για αυτή τη συγκέντρωση θα είναι ο πρόεδρος Ντίτερ Ούχεντορφ, δεύτερος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία. Μετά τα σχόλια του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «Σήμερα ο Χριστός Ανέστη». Η τελική προσευχή θα δοθεί κατόπιν από τον πρεσβύτερο Κέβιν Χάμιλτον, τον Εβδομήκοντα.
Πρόεδρε Μόνσον, σε ευχαριστώ που ανακοίνωσε στους τρεις νέους ναούς. Πρόεδρε, σε αγαπάμε και σε υποστηρίζουμε με όλη την καρδιά μας. Αδελφοί, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, σας εύχομαι να έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή του Πάσχα. Την Κυριακή του Πάσχα εορτάζουμε το πιο ένδοξο και από μακρού αναμενόμενο γεγονός στην ιστορία του κόσμου. Είναι η μέρα που άλλαξε τα πάντα. Εκείνη την ημέρα η ζωή μου άλλαξε. Η ζωή σας άλλαξε. Ο προορισμός όλων των τέκνων του Θεού άλλαξε. Εκείνη την ευλογημένη ημέρα, ο σωτήρας της ανθρωπότητος, ο οποίος είχε πάρει επάνω του τις αλυσίδες της αμαρτίας και του θανάτου που μας κρατούσε εχμαλώτους, έσπασε αυτές τις αλυσίδες και μας απελευθέρωσε. Χάριν της θυσίας του αγαπημένου λυτρωτή μας, ο θάνατος δεν έχει κεντρί. Ο τάφος δεν έχει νίκη. Ο σατανάς δεν έχει διαρκή δύναμη. Και αναγεννηθήκαμε σε μια ζωντανή ελπίδα διαμέσου της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Αληθινά ο Απόστολος Παύλος είχε δίκιο όταν είπε ότι μπορούμε να παρηγορούμε ο ένας τον άλλον με αυτά τα λόγια. Η χάρη του Θεού, συχνά μιλούμε για την εξιλέωση του Σωτήρος και δικαίως με τα λόγια του Ιακώβ. Γιατί πώς να μην μιλάμε για την εξιλέωση του Χριστού και να μην επιδιώκουμε τέλεια γνώση για Αυτόν, όμως καθώς μιλάμε για τον Χριστό, χαιρόμαστε με τον Χριστό, κηρύττουμε για τον Χριστό και προφητεύουμε για τον Χριστό, σε κάθε ευκαιρία ποτέ δεν πρέπει να χάσουμε την αίσθηση του δέους και της βαθιάς ευγνωμοσύνης για την αιώνια θυσία του Υιού του Θεού.
The Savior's atonement cannot become commonplace in our teaching, our conversation, or in our hearts.
Η εξηλαίωση του Σωτήρος δεν μπορεί να γίνει κοινοτοπία στη διδασκαλία μας, στη συζήτησή μας ή στην καρδιά μας. Είναι ιερή και άγια, διότι ήταν μέσω αυτής της μεγάλης και τελευταίας θυσίας που ο Ιησούς Χριστός έφερε σωτηρία σε όλους όσους θα πιστέψουν στο όνομά Του. Θαυμάζω σαν σκέπτομαι που ο Υιός του Θεού συγκατατέθηκε για να μας σώσει. Αφού είμαστε ατελείς, ακάθαρτοι, με τάση να κάνουμε λάθη και αγνώμονες όπως είμαστε συχνά. Έχω προσπαθήσει να καταλάβω την εξηλαίωση του Σωτήρος με το περιορισμένο μυαλό μου και η μοναδική εξήγηση που μπορώ να βρω είναι «Ο Θεός μας αγαπά βαθιά, τέλεια και παντοτινά». Δεν μπορώ καν να αρχίσω να υπολογίζω το πλάτος και το μήκος και το βάθος και το ύψος της αγάπης του Χριστού. Μια δυνατή έκφραση αυτής της αγάπης είναι αυτό που οι γραφές αποκαλούν συχνά «χάρη του Θεού». Η Θεία Βοήθεια και πρικοδότηση δύναμης δια της οποίας μεγαλώνουμε από τα γεμάτα ελαττώματα και περιορισμένα άτομα που είμαστε τώρα σε υπερυψωμένα όντα αλήθειας και φωτός, μέχρι να δοξαστούμε με την αλήθεια και να γνωρίζουμε τα πάντα. Είναι θαυμάσιο πράγμα αυτή η χάρη του Θεού. Όμως συχνά είναι παρεξηγημένη. Ακόμη και έτσι, θα πρέπει να γνωρίζουμε για τη χάρη του Θεού, αν προτιθέμεθα, να κληρονομήσουμε αυτό που έχει προετοιμαστεί για μας στην αιώνια βασιλεία Του. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να μιλήσω για τη χάρη. Συγκεκριμένα πρώτον, πώς η χάρη ξεκλειδώνει τις πύλες των ουρανών. Και δεύτερον, πώς ανοίγει τους καταράχτες των ουρανών. Πρώτον, η χάρη ξεκλειδώνει τις πύλες των ουρανών. Επειδή όλοι αμαρτήσαμε και στερούμαστε τη δόξα του Θεού και επειδή δεν μπορεί τίποτα κάθαρτο να μπει μέσα στο βασίλειο του Θεού, όλοι μας είμαστε ανάξιοι να επιστρέψουμε στην παρουσία του Θεού. Ακόμη και αν υπηρετούσαμε τον Θεό με όλη μας την ψυχή, δεν αρκεί. Επειδή ακόμη θα ήμασταν ασύμφοροι υπηρέτες. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον δρόμο μας προς τους ουρανούς. Οι απαιτήσεις δικαιοσύνης στέκονται ως εμπόδιο, για το οποίο είμαστε αδύναμοι να υπερνικήσουμε από μόνοι μας. Όμως δεν χάθηκαν όλα. Η χάρη του Θεού είναι η μεγάλη και παντοτινή ελπίδα μας. Μέσω της θυσίας του Ιησού Χριστού, το σχέδιο της ασπλαχνίας ικανοποιεί τις απαιτήσεις της δικαιοσύνης και φέρνει τα μέσα στους ανθρώπους να μπορούν να έχουν πίστη προς μετάνοια. Οι αμαρτίες μας, ακόμη και αν είναι σαν τον Πορφυρούν, μπορούν να γίνουν λευκές σαν χιόνι. Επειδή ο αγαπημένος μας Σωτήρας έδωσε τον εαυτό του αντίλητρο για χάριν όλων, παρέχεται είσοδος στην παντοτινή βασιλεία του για εμάς. Η πύλη είναι ξεκλείδωτη. Όμως η χάρη του Θεού δεν μας αποκαθιστά απλώς την προηγούμενη μας αθώα κατάσταση. Αν η σωτηρία σημαίνει μόνο το να σβήσουμε τα λάθη και τις αμαρτίες μας, τότε η σωτηρία, όσο υπέροχη και αν είναι, δεν εκπληρώνει τις βλέψεις του Πατέρα για μας. Ο στόχος Του είναι κατά πολύν ανώτερος. Θέλει οι ιοί και οι θυγατέρες Του να γίνουν σαν Εκείνον. Με το δώρο της χάρης του Θεού, το μονοπάτι της ιδιότητος του μαθητού δεν οδηγεί προς τα πίσω, οδηγεί προς τα πάνω. Οδηγεί σε ύψη που με τα βίας μπορούμε να κατανοήσουμε. Οδηγεί σε υπερύψωση στο σελέστιο βασίλειο του Επουράνιου Πατέρα μας, όπου περιβαλλόμενοι από τα αγαπημένα μας πρόσωπα, λαμβάνουμε από την πληρότητά Του και από τη δόξα Του. Τα πάντα είναι δικά μας και είμαστε του Χριστού. Πράγματι, όλα όσα έχει ο Πατέρας θα μας δοθούν. Για να κληρονομήσουμε αυτή τη δόξα, χρειαζόμαστε κάτι περισσότερο από μία ξεκλείδωτη πύλη. Πρέπει να εισέλθουμε μέσα από αυτή την πύλη με την επιθυμία της καρδιάς να αλλάξουμε. Μία αλλαγή τόσο εντυπωσιακή που οι γραφές περιγράφουν ως να ξαναγεννηθούμε. Μάλιστα, να γεννηθούμε από το Θεό, να αλλάξουμε από την εγκόσμια και την κατάσταση πτώσης τους σε κατάσταση Χριστότητας, λυτρωμένη από το Θεό και γινόμενη γη και κόρες Του. Δεύτερον, η χάρη ανοίγει τους καταράχτες των ουρανών. Ένα άλλο στοιχείο της χάρης του Θεού είναι ότι το άνοιγμα των ουρανών, μέσω του οποίου ο Θεός εκχύει τις ευλογίες της δύναμης και της ισχύος, καθιστώντας μας ικανούς να επιτύχουμε πράγματα που διαφορετικά θα ήταν πέρα των δυνατοτήτων μας. Είναι με την εκπληκτική χάρη του Θεού που τα τέκνα Του μπορούν να υπερνικήσουν τα υποβρύχια ρεύματα και τις κινούμενες άμμους του απατεώνα, να αγερθούν υπεράνω της αμαρτίας και να γίνουν τέλειοι με τον Χριστό. Μολονότι όλοι έχουμε αδυναμίες, μπορούμε να τις υπερνικήσουμε. Πράγματι, είναι με τη χάρη του Θεού που αν ταπεινώσουμε τον εαυτό μας και έχουμε πίστη, τα αδύναμα μπορούν να γίνουν δυνατά. Σε όλη μας τη ζωή, η χάρη του Θεού απονέμει εγκόσμιες ευλογίες και πνευματικά δώρα που μεγαλύνουν την ικανότητά μας να εμπλουτίζουν και εμπλουτίζουν τη ζωή μας. Η χάρη του μας εξευγενίζει. Η χάρη του μας βοηθά να γίνουμε ο καλύτερος εαυτός μας. Στη Βίβλο διαβάζουμε για την επίσκεψη του Χριστού στο σπίτι του Σίμωνα του Φαρισαίου. Εξωτερικά, ο Σίμωνας φαινόταν ότι ήταν καλός και έντιμος άνθρωπος. Συχνά πλήρωνε όλες τις θρησκευτικές του υποχρεώσεις, τηρούσε τον νόμο, πλήρωνε τα δέκατά του, τηρούσε την ημέρα του Κυρίου, προσευχόταν καθημερινώς και πήγαινε στη συναγωγή. Όμως ενώ ο Ιησούς ήταν με τον Σίμωνα, μια γυναίκα πλησίασε. Έπλυνε τα πόδια του Σωτήρος με τα δάχρυά της και έχρισε τα πόδια του με έλαιο. Ο Σίμωνας δεν χάρηκε με αυτή την επίδειξη λατρείας, διότι ήξερε ότι αυτή η γυναίκα ήταν αμαρτωλή. Ο Σίμωνας νόμιζε ότι αν ο Ιησούς δεν το γνώριζε αυτό, δεν μπορούσε να είναι προφήτης ή δεν θα είχε αφήσει τη γυναίκα να τον αγγίζει. Αντιλαμβανόμενος τις σκέψεις του, ο Ιησούς στράφηκε προς τον Σίμωνα και του έκανε μια ερώτηση. Κάποιος δανειστής είχε δύο χρεοφυλέτες. Ο ένας χρωστούσε 500 δινάρια, ο άλλος 50. Και επειδή δεν είχαν να τα επιστρέψουν, τους τα χάρισε και στους δύο. Ποιος λοιπόν από αυτούς, πες μου, θα τον αγαπήσει περισσότερο? Ο Σίμωνας απάντησε ότι ήταν αυτός που συγχωρήθηκε περισσότερο. Τότε ο Ιησούς δίδαξε ένα βαθιστόχαστο μάθημα. Βλέπεις αυτή εδώ τη γυναίκα. Είναι συγχωρεμένες οι πολλές αμαρτίες της, επειδή αγάπησε πολύ. Σε όποιον όμως λίγο συγχωρείται, αγαπάει λίγο. Σε ποιον από αυτούς τους δύο ανθρώπους μοιάζουμε περισσότερο? Είμαστε σαν τον Σίμωνα? Είμαστε πεπισμένοι και άνετοι με τις καλές πράξεις μας, έχοντας εμπιστοσύνη στη δική μας Χριστότητα? Είμαστε λίγο ανυπόμονοι με όσους δεν ζουν σύμφωνα με τα πρότυπά μας? Είμαστε στον αυτόματο πιλότο? Κάνοντας κάτι χωρίς να το σκεφτούμε, παρευρισκόμαστε στις συγκεντρώσεις μας, χασμουριόμαστε στην τάξη της διδαχής του Ευαγγελίου και ελέγχουμε το κινητό μας κατά τη διάρκεια της συγκεντρώσεως μεταλήψεως? Ή είμαστε σαν αυτή τη γυναίκα, η οποία νόμιζε ότι είχε χαθεί εντελώς και απεγνωσμένα εξαιτίας της αμαρτίας? Αγαπούμε πολύ? Καταλαβαίνουμε την υποχρέωσή μας στον Επουράνιο Πατέρα και παρακαλούμε με όλη μας την ψυχή για τη χάρη του Θεού? Όταν γονατίζουμε για να προσευχηθούμε, είναι για να θυμηθούμε τα καλύτερα πράγματα που έχουμε κάνει ή είναι για να εξομολογηθούμε τα σφάλματά μας, να παρακαλέσουμε για το έλεος του Θεού και να χύσουμε δάκρυα ευγνωμοσύνης για το θαυμάσιο σχέδιο της λύτρωσης? Η σωτηρία δεν μπορεί να αγοραστεί με το νόμισμα της υπακοής. αγοράζεται με το αίμα του Υιού του Θεού. Σκεπτόμενοι ότι μπορούμε να ανταλλάξουμε τα καλά μας έργα για σωτηρία, είναι σαν να αγοράζουμε ένα αεροπορικό εισιτήριο και μετά να υποθέτουμε ότι μας ανοίγουν οι αερογραμμές. Ή σκεπτόμενοι ότι αφού πληρώσαμε τον νίκη για το σπίτι μας, έχουμε τους τίτλους για το ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Αν η χάρη είναι δώρο του Θεού, τότε γιατί η υπακοή στις εντολές του Θεού είναι τόσο σημαντική? Γιατί να κάνουμε τον κόπο με τις εντολές του Θεού ή τη μετάνοια για αυτό το ζήτημα? Γιατί να μην παραδεχτούμε απλώς ότι είμαστε αμαρτωλοί και να αφήσουμε τον Θεό να μας σώσει? Ή να θέσω την ερώτηση με τα λόγια του Παύλου, θα επιμένουμε στην αμαρτία για να περισσεύει η χάρη? Η απάντηση του Παύλου είναι απλή. Μη γέννητο. Αδελφοί και αδελφές, υπακούμε στις εντολές του Θεού από αγάπη για Εκείνον. Το να προσπαθούμε να καταλάβουμε το δώρο της χάρης του Θεού με όλη μας την καρδιά και το νου μας δίνει τους περισσότερους λόγους να αγαπούμε και να υπακούμε στον επουράνιο Πατέρα μας με πραότητα και ευγνωμοσύνη. Καθώς βαδίζουμε στο μονοπάτι της ιδιότητας του μαθητού, μας εξευγενίζει, μας βελτιώνει, μας βοηθά να γίνουμε περισσότερο σαν Εκείνον και μας οδηγεί πίσω στην παρουσία Του. Το Πνεύμα του Κυρίου, του Θεού μας, επιφέρει μεγάλη αλλαγή μέσα μας, ώστε δεν έχουμε πια τάση να κάνουμε τίποτα πονηρό, αλλά να κάνουμε το καλό συνεχώς. Συνεπώς, η υπακοή μας στις εντολές του Θεού έρχεται ως φυσική συνέπεια της ατελείωτης αγάπης μας και ευγνωμοσύνη μας για την καλοσύνη του Θεού. Αυτό το είδος γνήσιας αγάπης και ευγνωμοσύνης θα συνενώσει με τρόπο θαυμαστό τα έργα μας με τη χάρη του Θεού. Η αρετή θα στολίζει τις σκέψεις μας ακατάπαυστα και η πεποίθησή μας θα γίνει ισχυρή στην παρουσία του Θεού. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, το να ζούμε το Ευαγγέλιο με πίστη δεν είναι βάρος. Είναι μια χαρμόσυνη πρόβα, μια προετοιμασία για να κληρονομήσουμε τη μεγάλη δόξα της αιωνιότητας. Επιζητούμε να υπακούσουμε τον επουράνιο Πατέρα μας, επειδή το πνεύμα μας θα εναρμονιστεί περισσότερο με τα πνευματικά. Θα καταλάβουμε πράγματα που ούτε και καν φανταστήκαμε ποτέ. Η φώτιση και η κατανόηση έρχονται σε εμάς όταν κάνουμε το θέλημα του Πατέρα. Η χάρη είναι ένα δώρο του Θεού και η επιθυμία μας να είμαστε υπάκοοι σε κάθε μία από τις εντολές του Θεού είναι ο τρόπος που ενημερώνουμε τον επουράνιο Πατέρα μας ότι θέλουμε να λάβουμε αυτό το ιερό δώρο. Ο προφήτης Νεφή συνεισέφερε σημαντικό στην κατανόησή μας για τη χάρη του Θεού όταν δήλωσε «Εργαζόμαστε εντατικά για να πείσουμε τα παιδιά μας και επίσης τους αδελφούς μας να πιστέψουν στον Χριστό και να συμφιλειωθούν με τον Θεό. Γιατί ξέρουμε ότι με τη χάρη σωζόμαστε ύστερα από όλα όσα μπορούμε να κάνουμε». Ωστόσο, αναρωτιέμαι αν ενίοτε ερμηνεύουμε σφαλμένος την φράση «ύστερα από όλα όσα μπορούμε να κάνουμε». Πρέπει να καταλάβουμε ότι το «ύστερα» δεν ισούται με το «λόγο». Δεν σωζόμαστε λόγω όσων μπορούμε να κάνουμε. Έχει κάνει ο καθένας μας όλα όσα μπορεί να κάνει? Περιμένει ο Θεός έως ότου έχουμε καταβάλει κάθε προσπάθεια προτού επέμβει στη ζωή μας με τη σωτήρια χάρη Του? Πολλοί άνθρωποι νιώθουν αποθαρρυμένοι επειδή αποτυγχάνουν να κάνουν όλα όσα αναμένεται να κάνουμε. Ξέρουν από πρώτο χέρι ότι το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, αλλά η σάρκα όμως είναι αδύναμη. Υψώνουν τη φωνή τους με τον Νεφή διακηρύσσοντας «Η ψυχή μου θλίβεται εξαιτίας των ανομιών μου». Είμαι βέβαιος ότι ο Νεφή ήξερε ότι η χάρη του Σωτήρος μας επιτρέπει και μας δίνει τη δυνατότητα να υπερνικήσουμε την αμαρτία. Γι' αυτό ο Νεφή εργάστηκε τόσο επιμελώς να πείσει τα παιδιά του και τους αδελφούς του να πιστέψουν στο Χριστό και να συμφιλειωθούν με το Θεό. Εξάλλου, αυτό είναι που μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό είναι το έργο μας στην θνητότητα. Όταν σκέπτομαι τι έκανε ο Σωτήρας για εμάς, το οποίο οδήγησε σε εκείνη την πρώτη Κυριακή του Πάσχα, θέλω να υψώσω τη φωνή μου και να φωνάξω δοξολογίες προς τον ύψιστο Θεό και τον Υιό Του, Ιησού Χριστό. Οι πύλες των ουρανών είναι ξεκλείδωτες. Οι καταράχτες των ουρανών είναι ανοιχτοί. Σήμερα και παντοτινά, η χάρη του Θεού είναι διαθέσιμη για όλους, των οποίων η καρδιά είναι συντετριμένη και το πνεύμα είναι μεταμελημένο. Ο Ιησούς Χριστός έχει εκαθαρίσει τον δρόμο για να επιτύχουμε επίπεδα ανάπτυξης που ο θνητός μας νους δεν μπορεί να κατανοήσει. Προσεύχομαι ώστε να δούμε με νέα μάτια και με νέα καρδιά την αιώνια σημασία της εξιλεωτικής θυσίας του Σωτήρος. Προσεύχομαι ώστε να δείχνουμε την αγάπη μας για τον Θεό και την ευγνωμοσύνη μας για τη δωρεά της απέραντης χάρης του Θεού, τηρώντας τις εντολές Του και χαροπά περπατώντας σε μια νέα ζωή. Στο ιερό όνομα του διδασκάλου και λυτρωτή μας, Ιησού Χριστού. Αμήν.
Sons of Our beloved Heavenly Father, it is with awe and a profound sense of gratitude that we come to the conclusion of this session of General Conference on this Easter Sunday. We thank Thee for Thy Son, our Savior and Redeemer. We thank Thee that because of Him we have hope, that because of Him we can be cleansed and renewed. We are grateful, Father, for prophets and for those general officers of the church who have spoken to us today. Wilt Thou please bless us with greater faith? Help us to know Thy will. Help us to be true and faithful. Help us to go forward and do that which we have felt and heard. We are so grateful for all that we have, for the great membership that we enjoy in Thy church. And we say this in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen.
This has been a broadcast of the 185th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.